Pokud by někdo měl hodnotit naší sestavu u podcastu číslo 297 čistě z pohledu personálí, tak by si řekl, že tady je nějaký datadisk, v případě DLCčko, protože jsme tady v pěti. Jsem tady já, váš nejoblíbenější moderátor na světě, Jarda Méval. Čau. Je tady Tomáš Krajča, šéfredaktor Hej.cz. Čau, Tomáši.
Čau, čau.
Je tady autor levelu a hry Jirka Vigas.
Čau.
Je tady Petr Štrkr, autor levelu a hry.
Čau.
A je tady člověk, kterého pravděpodobně podle hlasu příliš neznáte, ale na hry už píše dlouho, do levelu taky, Ondra Novotný. Čau.
Čau.
První věcí, kterou si určitě v tomto podcastu probereme, je level speciál, vychází, myslím, že tenhle týden vychází,
právě dneska
vychází a je v něm, co v něm najdeme, já tam vidím pětku na té obálce, tak to bude asi znamenat, že tam je pět plakátů, nebo já nevím.
Jardo, trefil se skoro, skutečně ta pětka signalizuje to, že je tam nějaká přidaná hodnota, ten level speciál se vlastně jmenuje level speciál RPG. A to protože se věnuje těm nejlepším RPGčkům a ta pětka se týká plných her, které vlastně čtenáři najdou na přiloženém DVDčku. Je tam tedy pět RPGček v čele s Ars Fatalis, pak je tam Drakenzang, The Dark Eye, jsou tam české hry Inquisitor a Numen. No a potom je tam ještě pátá plná hra Sacred Gold, včetně datadisku.
Řekni, kolik ten speciál stojí.
Ta cena je stejná jako standardní level, to znamená 250 Kč na stánku. A protože jste se na to často ptali, tak level speciál není součástí předplatného, to znamená předplatitelům do schránky nepřijde.
Ale je důležité říct, že 250 děleno 5 znamená 50 korun za jednu hru, což je úplně jako bargain deal. Když se podíváte, kolik stojí ty hry jako teďko, normálně, třeba na Steamu, třeba Numen a Inquisitor, tak jedna hra vás vyjde vlastně stejně jako tenhle ten speciál, takže to je opravdu nabídka, která se neodmítá. A hlavně pokud máte rádi RPGčka, tak ještě tam máte k tomu přidanou hodnotu v tom časopise, kde najdete co.
Tam jsou vlastně návody a články, které se týkají právě těch her, které jsou přiloženy. Je tam taky docela rozsáhlá hardwareová rubrika. No a ještě jsem zapomněl jednu věc, a to, že na DVDčku kromě těch pěti velkých tříáčkových her najdete taky výběr těch nejlepších RPG freewareovek podle Hry.cz.
Přesně tak, pouze desítkové a devítkové záležitosti, které vám mnohdy, když se do nich ponoříte, vydrží i na díl než všech těch plných velkých pět her, které tam máme na tom DVDčku, nebo na těch dvou DVDčkách vlastně. Prostě je to zase nabitej speciál, myslím, že každý rok vychází minimálně jeden level speciál, tak teďko si na své přijdou fanoušci žánru RPG. Kromě toho finišujeme také video DVDčko a také časopis, respektive jejich uzávěrky. Video DVDčko má uzávěrku právě dnes také a časopis ten myslím příští týden, ale nějak taky hrozně na knap, takže musíme se snažit, aby jsme to zase všechno stihli.
No to je ostatní důvod, proč tady dneska není Zdeněk, protože musí vyrobit asi tak 100 000 a 27 videorecenzí.
No někdo si to nechal na dnešek, někdo to udělal už včera, třeba já, že jo. A má teďko volný pátek, no. Myslím, že hlavním tahákem může být i recenze Rage, velké akce, kterou tady hrál Jirka. Jirko, ta, je to další hra od id Software, je to zase tak dobrý jako Doom, Quake, Wolfenstein a tak dál? Tak
fanoušci id Software určitě nebudou zklamaný, ta hra má prostě takový nezaměnitelný rukopis, když ji zapneš, tak v podstatě po pár minutách se budeš cítit jako doma, prostě ty přestřelky fungují podobně jako před lety, zklamaný možná bude jenom ten, kdo čeká, že to bude desítková hra, nebo titul, prostě, na který se bude vzpomínat i za 10 let, to bych zatím neřekl, ale jako nejsem ještě na konci, mám nahraný nějaký 3-4 hodiny, takže mý dojmy se z toho můžou ještě časem změnit, ale myslím si, že to nebude takový přelom, co se týče nějaký hratelnosti, nebo že by se z toho stal úplně vyloženě kult, ale kvalitní hra je to bez zesporu.
No kult se z toho může stát i díky těm tajným místnostem, že jsme viděli videa, že tam prostě se skrývá tajná místnost Wolfensteina, že prý tam je nějaká místnost Duma a Quakea. Objevil se?
Ty místnosti jsem ještě nehledal, ale viděl jsem jiný narážky, nebo všiml jsem si jiných jako feature takovýchhle, takže třeba
na začátku
té hry. Přesně tak, je tam ten mariňák z Duma, ale teď jsem třeba onehdá sebral v nějaký místnosti sběratelský předmět, což je ale odkaz na Fallout, a je tam takový ten kluk z toho Falloutu, já nevím, jak se to přesně jmenuje, takový ten Vault Guy, nebo něco takového. Jo, nebo je to přímo vlastně ten Pip-Boy, jo, máš pravdu. No, takže jakoby, co se týče nějakých odkazů a takovýchhle prostě nějakých narážek na další tituly, tak toho je ta hra docela dost plná, no.
No a co jsi ještě hrál v tomhletom týdnu?
Žež, tenhle týden toho bylo hrozně moc, úplně to na mě padalo. Hrál jsem ještě Battlefield, který teda jsme z něj dávali nějaký dojmy na hry, tak to jsem ještě tomu chvíli času věnoval, ten se mi samozřejmě líbil. A pak jsem hrál jednu vynikající hru, respektive jednu vynikající kompilaci a jednu příšernou hru. Ta příšerná hra se jmenuje Rise of Nightmares a je to...
Tak ta by měla být příšerná, že? Když je to
no,
Rise
to je,
of Nightmares.
To je horor vlastně ve všech slova smyslech prostě toho termínu.
No, hlavně je důležité říct, že to je Kinectovka.
Je to titul pro Kinect, má to být jako akční hra, ale...
Zrovnou, že to je pro Kinect.
Je to v podstatě jako nějaká kolejnicová rubanice, fakt hodně nepovedená, prostě řeknu tady třeba jenom pro zajímavost, jediný postřeh, co z toho mám. Prostě v té hře se ty výváři pokusili zakomponovat do ní nějaký autonomní chození, že tu postavu můžeš ovládat sám, zatímco normálně bys čekal, že prostě se budeš jenom rozhlížet, střílet a tak dále, jak je tomu obvykle zvykem. To rozhlížení provádíš ramenama, prostě když dáš nohu dopředu, postava jde dopředu, když dáš nohu dozadu, jde dozadu, jako... Je to poměrně kostrbatý, jak to by to mohlo fungovat.
Já můžu připojit jenom takovou pedličku, když jsem to hrál právě na E3, tak tam před mnou stál nějaký Japonec, který si to chtěl vyzkoušet a nebyl za boha schopný pochopit, jak se to sakra ovládá, že se tam motal v kruhu, furt tam jako sekal nějakou mačetou, jo, prostě. A sekal do prázdna pochopitelně, protože jako nic k němu nepřišlo, jako opravdu se tam musíš pohybovat v té hře.
Já si jako umím představit, že to někomu totálně nesedne, jako já jsem ten princip pochopil jakoby rychle, ale prostě jeho realizace taky dost pokulhává, zejména když jsi v nějakém prostě napjatým souboji, tak otočit se třeba k tomu protivníky čelem je prostě téměř nemožný, jako samozřejmě ta hra reaguje nejblbějíc, jak může zrovna, když ty potřebuješ. Takže je tam ještě jenom v rychlosti zakombinovaná nějaká automatická hůze, protože vývář určitě věděl, že to je napřed, ale to aktivuješ nejblbějším prostě způsobem, který je snad možný vymyslet, že máš prostě ruku pravou nataženou, jako bys někomu mával.
No ale teď už teda k té dobré hře.
A k té dobré hře, nebo dobré kompilaci, to je pro PS3, HD remake, Ica a Shadow of the Colossus, nevím prostě, co na to...
Neříkej k tomu nic, protože to je prostě bomba, že? Petr tady má napsanou jenom jednu hru, ten hrál Forzu 4, Petře...
Minulý jsem tady měl zase milion her a teď se to úplně otočilo, takže jedu jenom Forzu, o soboty se v tom topím, jak můžu teda.
Já tě velmi neslušně přeskočím, protože přece jenom o Forze se budeme bavit ve hře týdne. Ondro, si tady moc často nebejváš hostem, spíš se pohybuješ v indie vodách, ale pověz nám právě, co jsi hrál a myslím, že to bude jedna z indie záležitostí.
Přesně tak, z indie vod nám teď připlula výborná hra do Binding of Isaac, když recenze vyšla už na hry a já jsem se na tom stal k mým překvapení hodně závislej, protože ta hra je fakt hodně návyková a hlavně vás nutí i hrát tím, jak je obtížná, jo, protože je fakt výzva jí dohrát a to vás nutí se k ní pořád vracet a věřit, že teď už to fakt dotáhnete, protože ono to leckdy vypadá, že už jste blízko, pak vás nějaký příšery tam sejmou.
Ale
a
už jsi to dohrál, protože já jsem to ještě nedohrál. Teda.
Dohrál, no. Musím se férově přiznat, že ne, už jsem párkrát byl skoro na konci, že tam to pak začne být takový maso vždycky, že...
A co jsem pochopil, tak to je hra typu Legend of Zelda, ty původní tři díly, takový jako zvrchu viděný RPGčko.
No, těch RPG prvků tam zase až tak jako úplně moc není.
Je to hodně akční RPGčko.
Je to spíš taková rubanice.
Někdo mi řekl, že to je akce samozřejmě.
Je založená jako na vlastně biblickém odkazu. Binding of Isaac je, že jo, ten příběh z Bible, kdy Abraham dostal vlastně od Boha, jako úkol, že musí obětovat svého syna Izáka, tak tohle to tady v takovým úvodním intru dostane maminka malého Izáka, která se dívá na křesťanskou televizi a sleduje tam všechny pořady a miluje Boha ještě víc než svoje děti, a tak Izák se před ní ukryje do takového sklepení, kam tam musí projít 5 pater, kde se na ně vynořují nejrůznější noční můry. No, mě to třeba připomnělo stylem skvělou freewareovku Shoot First, kde taky to bylo založené na prozkoumávání, bojích s různorodýma nepřátelema, a ta hra má neustále nějaký překvapení, že tam třeba jsem potkal černou kočku v tom sklepení, a tam mi nabídla takový pakt, že jako budu mít jenom jeden život, jedno to srdíčko, a že mě bude neustále oživovat, kdykoliv zemřu. Protože jinak ta smrt...
Ale že bude mít nějaké 8 životů jako kočka, nebo kolik...
Nebo 9 životů jako kočka, no.
No hlavně vlastně... je důležité říct, že tu hru vytvořil Edmund Macmillan, což je hodně známý jméno na nezávislé scéně, ale Ondro, ty si nehrál jenom tuhletu nezávislou záležitost, hrál si ještě hodně komerční záležitost.
Hrál jsem Dragon Age 2, která je teda komerční až a bohužel se to na ní jsem dost negativně podepsalo. To, že byla tvořená podle všelijakých výzkumů a nevím čeho. A zjistil jsem, nebo já už jsem to rozehrál dřív, teď jsem se přinutil teda to dohrát a zjistil jsem, že to je oproti jedničce fakt teda hrozný odpad a vůbec nechápu ty osmičkový nebo vysoký hodnocení, který se objevovaly často v době toho vydání, protože mi to přijde, že proti jedničce, to je fakt hrozný propad dolů.
A máš třeba srovnání se Zaklínačem, což byl se Zaklínačem dvojkou, což byl jako soukmenovník Dragon Age dvojky.
No jasně, no, tak to je taky nesrovnatelné hry. Ať už prostě tou výpravností nebo grafikou, soubojema.
Takže ne.
Pokračovat. Srovnání mám, ale srovnat to nejde, no takhle.
Pokud chceme zůstat slušní, tak to asi nejde. Myslím, že Ondra to řekl dost jasně.
No, Tomáš tady v každý volný chvilce vždycky zapne na svém druhém monitoru jednu hru. Není to Civilizace. Není to ani to DLCčko pro Civilizaci.
Ani Football Manager.
Football Manager, i když ten se tam možná teďko dostane.
Přesně tak. Doposud jsem hrál v každý volný chvilce Korábi, ale jelikož jsem včera dostal od Michala aktivační klíč na recenzní verzi Football Manageru 2012, tak myslím, že nastoupí zase to období zhruba dvou měsíců, kdy odjedu 10 sezón v řadě.
Já jsem ten aktivační klíč dostal, tak loučíme se s vámi.
Chudáci tvoji souputníci z Korábi, ať budou vyhlížet to, přesně tomu tak, pořád. To.
Přesně tak, tomu, který se dostal na 44. místo žebříčku asi ze stovky lidí. A ještě jsem se pořád nepřehoupnul přes 50% hranici při tom poměru vítězství a porážek. A teď to asi opravdu půjde stranou, protože kromě Football Manageru mě ještě čeká hra, která dorazila včera a dneska k ní dorazil zase ten aktivační klíč a to jsou šestí Heroes of Might and Magic, nebo respektive Might and Magic Heroes 6, takže zase hra, u které strávím hodiny, protože i z bety si pamatuju, že ty jednotlivý scénáře trvaly dohrát třeba 4-5 hodin. A tu kampaň budu muset pořádně projet a pořádně to otestovat, abyste si v levelu 210 mohli přečíst podrobnou recenzi.
Takže jak vidíte, všichni tady máme co hrát, ale Jirka má důvod být smutný. A proč je Jirka smutný? Tak to si rozebereme v Události týdne. Jirka je smutný hlavně proto, že navždy odešel jeho velký guru Steve Jobs, který včera zemřel. Bylo mu tuším 55 let, no 56 let, zemřel na rakovinu pochopitelně a bavíme se tady o tom proto, že ačkoliv to není úplně herní záležitost, tak přece jenom je to významná událost, minimálně jako v dějinách počítačů jako takových, ačkoliv Steve Jobs propagoval vždycky své Macy a své iMacy a své Power MacBooky a své iMacy mini a iPody a iPhony a iPady a i nevím co ještě. Prostě, Jirko, ty seš tady asi člověk, který by o tom měl mluvit nejvíc, protože přece jenom seš známý tím, že seš jablíčko pozitivní, když to tak řeknu. Máme tady dokonce i dotaz od jednoho z posluchačů, který říká, že pro svět IT je to vcelku zásadní záležitost, takže se nás ptá, když zemřel Steve Jobs, jaký na to máme názor? Jako, co se teďko změní? Pověz, Jirko.
Já myslím, že se změní spousta věcí, že se změní opravdu hodně. Já jsem včera k této události psal nějaký nekrolog, ve kterém jsem teda po nějaký úvaze sáhnul poměrně odvážnému titulku, že Jobs byl Leonardo da Vinci IT věku nebo 21. století nebo něco v tom smyslu. A zatím si víceméně stojím, nebo si myslím, že to vystihuje tu podstatu nebo ten jeho přínos prostě světu počítačů a tak dále. Já prostě často říkám, že nezáleží na tom, jestli jste jeho produkty používali, jestli se vám líbí Apple, jestli se vám líbí jeho filozofie, nebo jestli tím opovrhujete, nebo jestli jsou vám fanoušci té firmy nesympatický, protože uznávám, že někomu třeba může připadat až směšný, jak některý ty lidi, co ty produkty využívají, tak jsou jako extrémně takový loajální, až to působí tak jako sektářsky téměř. Ale to si myslím, že je zase jenom taková ta hlasitá menšina, jo? Taková ta křičící prostě. Ale většina lidí je úplně normálních a je to i trošku jinak vnímaný tady u nás v Evropě, jinak ve státech, protože u nás to furt působí trošku jako luxus a to, takový tohleto
pozlátko. To je zboží, že?
Právě, to se vytrácí jenom pomalu z povědomí těch lidí, že nejde zase o něco jako extrémního, zatímco ve státech to lidi prostě vnímají jako nějakou normu. No a prostě já, když jakoby nějak mám hodnotit ten jeho přínos nebo nějak uvažuji o tom, čím je důležité, ať už z hlediska her, nebo z hlediska počítačů, nebo toho biznisu obecně, tak si myslím, jako, že to je hodně pravdy na tom, když si prostě uvědomíš, že nezáleží, jako jestli ty jeho produkty používáš nebo ne. Ty prostě třeba, když máš konkrétně Androida a používáš Windows, a já nevím, plácnu, třeba by si měl Zune od Microsoftu jako MP3 přehrávač, nebo nějaký Windows Phone telefon a do něj si kupoval hudbu online a stahoval, tak za tyhle všechny věci vděčíš do jistý míry Steve Jobsovi. Já neříkám, že každou z těch věcí vymyslel. V žádném případě jako Steve Jobs nevymyslel tablet, Steve Jobs nevymyslel ani grafický rozhraní v operačních systémech, ale Steve Jobs poznal, že tyhle věci jsou dobrý, nebo si dokázal najít lidi, kteří to poznali a kteří je uměli přepracovat tak, aby ty věci fungovaly a prostě dokázali nabídnout lidem v podobě, která je prostě pro ně užitečná. Takže já si myslím, že prostě ten jeho odkaz je, bude cítit v řadě jako věcí, který používáme bez ohledu na to, jestli se jmenujou Apple nebo nejmenujou. A to vůbec prostě ani jako nechci otírat o to, že jeho přínos je i třeba na poli třeba architektury do jistý míry. Jo. On designoval ty svý prodejny na poli prostě filmu, kdy prostě v roce 86 koupil od Lucase úplně neznámý maličký animační studio a dneska je z něj prostě Pixar, absolutní gigant prostě hollywoodský. Jako dalo by se o tom mluvit opravdu hodně.
Byl to největší akcionář, jediný akcionář Disney, že jo, samotného. Že jako měl velký podíl, když tam byl ještě, myslím, Michael Eisner a ještě ten, kdo přišel po něm, prostě ten, kdo přišel po Eisnerovi, tak vždycky se radil právě s Jobsem, protože to byl jako největší single akcionář jako té celé firmy, no. Ale pojďme se bavit o Jobsovi, jakožto o člověkovi, který ovlivnil svět počítačových her nějakým způsobem. Teďko v posledním roce se na Steamu objevila taková iniciativa Hry pro Macy jsou také hry. Že prostě můžete si stáhnout nebo můžete si koupit nějakou hru, kterou používáte na svém PCčku, pak si koupíte Maca a můžete si to tam zahrát vlastně jenom čistě tím, že si tam aktivujete ten Steamový účet. Jo. Ty předpokládám Steam využíváš na Macu. Je to tam stejně komfortní jako v té PC verzi?
Absolutně. Ten klient jako takovej se neliší vůbec ničím, nechybí mu lokalizace a tak dál. Prostě ať už využívám třeba svůj účet nebo tady účet, co máme prostě pro level, pro hry a dostaneme třeba na něj nějakou hru k testování. Tak na Macu si stejně tak můžu zobrazit prostě knihovnu všech těch titulů nebo zároveň nechat vyfiltrovat jenom ty tituly, které mají tu kompatibilní verzi pro ten Mac a musím říct, jako, že jich utěšeně přibývá. Jako jiná věc je, že prostě nemá smysl si namlouvat, že když si někdo koupí iMac, tak si zahraje všechny hry nebo že to je herní platforma, jako v žádném případě ten status těch Maců a Apple prostě vztah k těm hrám se vylepšuje. Z toho já mám radost, ale je prostě pořád poznamenaný tím, což je možná jediná věc, kterou bych Jobsovi trochu vytýkal, že on hry neměl rád. On nikdy prostě Apple netlačil jako herní stroj. Vlastně v 80. letech, kdy on byl u zrodu té společnosti, ale ne třeba, nebo nepůsobil v ní tak dlouho, jak se lidi často myslí. Jo. On odešel už někdy v roce 84-85 po prvním Macintoshi. On
nastoupil zase v 96. Tak když to byl koupený ten Next.
Tak na začátku se Apple docela využívali na hry, ale ne z jeho přičinění, jo, on to nějak zvlášť jako netlačil, nepodporoval ty vývojáře, spíš vývojáři se k Apple dostali prostě skrz to, že to byla výkonná platforma a prostě chtěli na něj zkusit, že jo, s tím experimentovat a tak dál, že jo, třeba myslím, že první print shodou okolností vyšel nejdřív na Apple 2, no. Jasně. Takže a to nebyla jediná hra těch her, takovýchhle významných bylo opravdu v té době víc. Každopádně prostě, jak říkám, on byl vůči těm hrám trochu zaujatý, nebo aspoň to na mě jako na prostě herního fanouška tak působí. A tahle ta zaujatost se prohloubila i v té době, kdy on v tom Apple nepůsobil, vlastně v druhé polovině 80. let a v první polovině 90. let, kdy prostě jako hry a Apple to v podstatě nešlo dohromady. Neříkám, že tam nevycházeli, ale prostě ta firma to totálně nijak nepodporovala. A v to vlastně paradoxem je, že navzdory tomuhle se pokusili teda vyvinout vlastní konzoly. To je, já myslím, že my tady třeba o tom asi víme, ale ne každý třeba z posluchačů o ní mohl slyšet, jmenuje se Apple Pippin, prostě projekt herní platformy, kterou by Apple dál licencoval prostě další jako z řady neúspěchů v první polovině 90. let. No a tohle to všechno se vlastně změnilo až teďka, tak nějak mimochodem s příchodem prostě iPhoneu a iPodu Touch a iPadu.
Ale s prvním iPodem, že jo?
Je to tak a prostě sám Jobs vzal hry na milost, je to úplně neuvěřitelný, protože prostě on, který byl vždycky takový jako, je to prostě humanista, nebo byl to humanista, prostě člověk, který ho zajímá ta krása a prostě zaměřuje se na práci a na grafiku a na takový a bylo to vidět ještě na těch prvních prezentacích iPhoneů, tak hodně rychle prostě rozpoznali ten potenciál, co se týče iPhoneu jako herní platformy a iPodu Touch a na těch posledních týnů, což to bylo jasně znát, zvali si tam lidi z Epicu, z EA a tak dále.
No, v podstatě přinesli takovou reformu toho herního trhu, že v hrách a aplikacích podávaných za minimální cenu nebo nabízených v nějakých akcích, kde najednou tahle ta scéna začala generovat strašné zisky.
Je to fakt, a oni se tím hrozně rádi, že ho chlubili docela po právu, že prostě iPod Touch, respektive iPhone, že to je prostě nejrozšířenější handheld s největší herní základnou a tak dále.
Pokud vím, tak jenom já a Jirka tady vlastníme něco od Apple, co má na sobě ukousnutý jabko.
No já přímo nevlastním, ale máme doma v domácnosti v rodině iPad 2, který jako jsem ospravedlnil ve svých očích, když mi to přišlo jako zbytečné zařízení, protože moje mamka ho docela využívá. My jsme měli takový prehistorický notebooky dva doma, který postupně tak jako se rozložili. A když to pak startuje 5 minut za zvuku prostě z lítajícího letadla, tak to
je něco jako když Zdeněk pouští.
Něco jako když Zdeněk pouští svoji úžasnou mašinu, tak prostě táta si nějak s mamkou sednul, dali dohromady, na co vlastně potřebuje takovýhle zařízení, a vyšlo jim z toho, že takovýhle tablet bude v podstatě nejideálnější. No a ukazuje se, že to je pravda, protože mám časy tam prostě vyřídit ty e-maily, prohlídne si ty 3 stránky, které si chce prohlídnout, a jako víc na tom nedělá.
Já jsem chtěl jenom vést naší konverzaci k tomu tím směrem, že já a Jirka tam je jasný, že jakože obdivujeme vlastně Jobse, dá se říct, jakoby toho vizionáře. Jo. Ale zajímalo mě to právě z pohledu těch lidí, kteří nevyužívají AI zařízení. Petře, Ondro, Tomáši, jaký máte názor na tu jeho práci?
Mně přijde fascinující, že ohledně toho jeho úmrtí, že se zvedla taková vlna prostě soucitu a tak, já to možná takovou absurdní srovnání, ale podle mě, kdyby třeba umřel Bill Gates, což je jako jeho velký rival, tak by se zdaleka takovýhle šílenství nedělo.
Tak zase je důležité říct, jak umřel, že on umřel, jako dá se říct, předčasně na tu rakovinu.
To je taky pravda, no.
Ale já myslím, že u toho Gatesa se to bude opakovat. To je takový ten princip toho, jako když třeba zemřel Michael Jackson, že prostě i ten člověk, když je nenáviděný, a to ještě u Jobse to nebylo tak silný, jako třeba u Gatesa se, že ho trošku nese ta negativní pověst, tak lidi tu osobu pak hrozně vezmou na milost a všichni začnou mluvit jenom s tím dobrým a začnou samozřejmě vyzdvihovat jeho přínos a jako ty negativní věci mizí. Nebo...
Jo, ale jakože Jobs byl podle mě fakt jako vizionář, který změnil i to, že prostě teď, já nevím, jdeš někam do společnosti, polovina lidí tam místo telefonu vytáhne iPhony, a z tohohle hlediska mě to fascinuje, no, jak on prostě změnil život i tady v Česku.
Je zajímavý se takhle podívat do historie. My vlastně chystáme s Ondrou Švárou, myslím, že už to pomalučku dokončuje, že zítra se budete moci přečíst článek v takové té retro rubrice, jak vždycky v sobotu vydáváme vzpomínkové články, tak tentokrát to bude na téma vlastně prvního Macintoshe, rok 1984, a Steve Jobs vlastně v době jednoho ze svých vrcholů největší slávy, takové té mysteriózní reklamy, myslím, že to bylo při finále Super Bowlu, nebo při nějaké...
Skvělá reklama odkazující na Orwella, že?
Přesně tak, jakože ten rok 1984 vlastně nebude tak strašný, jak jsme se báli, a pak se ukázalo, že to teda byla vlastně reklama na nový produkt od Apple. Takže o tom si budete moci počíst v osobitém podání v Ondry a uvidíte třeba jednu z těch věcí, které tak nějak nepřímo, tak jak jsi tady říkal, Jirko, prostě přispěly k tomu jednak jako prosazení vůbec osobních počítačů, některých standardů v rozhraní pro uživatele, v operačních systémů a tak dále.
Mimochodem, ta reklama je určitě něco, co by si třeba mohl každej pustit, pokud ji ještě neviděl, nebo si ji nevybavuje, neznájí, protože to je prostě důkaz nebo takový jeden z příkladů jako toho geniálního marketingu, protože já nepopírám, že prostě Apple často není jenom o inovaci, je to o umění ty věci prodat, nebo umění je nabídnout, lépe řečeno, nebo zpropagovat. A tahle reklama prostě byla významná v historii v mnoha ohledech, prostě byla nesmírně drahá na svou jistou dobu, stála skoro $1 milion, točil Ridley Scott, že jo, což asi z valné části bylo tímhletím.
Tehdy ještě nebyl tak známý, jako je dneska, ale přece jenom bylo to nějaký jméno.
Přesně tak. A for té reklamy, kromě toho, že je krásně natočená, je zajímavá a má skvělou myšlenku, byl v tom, že oni ji vysílali jenom jednou. Oni ji dávali jenom při tom finále toho Super Bowlu, kdy to samozřejmě to už dneska platí furt, že ty reklamy v tomhle čase jsou ty nejdražší, ty nejexkluzivnější, že jo, i nějaký...
Půl minuta stojí době, 3 miliony dolarů.
V této době, že jo, třeba představuje a tak dál. Jenom jednou, a prostě ta reklama díky tomu, že právě znova neběžela, na ty lidi tak neskutečně zapůsobila, že prostě jí každej začal citovat, objevovala se ve zprávách. Prostě zadarmo jim všechny televize dělali reklamu tím, že ten shot furt znova a znova vysílali, protože diváci prostě volali do televize a chtěli to vidět.
Reklamu jako, chtěli vidět, že jo?
Což je fakt jako bizarní.
Potřebuji na záchod.
Přesně tak, jako to, přičem většinou si jdeš jako odskočit, tak to chtěli vidět jako v tom hlavním vysílacím čase, že jo? Petře, používáš něco o Apple, a pokud ne, tak proč ne?
Já nepoužívám o Apple nic, jako nejsem ani nějaký velký fanoušek Apple, nicméně Jobs, ten jeho přínos je nezaměnitelný, že jo? To prostě nejde zpochybnit. Mně se líbila jeho filozofie obecně kolem té technologie, o který tady mluvil Jirka. Jeho pohled na ten marketing celkově je opravdu unikátní, a on jako jeden z mála lidí věděl, co dělá, jo, což je na tom prostě vidět moc hezky. Nevím, jako je to tragédie, že ono prostě rakovina si nevybírá. Já ho teda neznám, nějak jsem nestudoval jeho život ani jeho práci, ale on vypadá jako sympaťák už od pohledu.
Jo, tak on prostě je prostě na ty lidi působil tak příjemně, magicky
a příjemně,
právě protože vypadá jako nějaký hippík, nebo on prostě i do určitý míry byl, že jo? On stačí, se prostě stačí. Změnil toho profesionála a až z takový té osoby nějakého obyčejného kluka, jako jsme třeba my, jo, ale ten způsob, kterým s těma lidma jednal, to si furt uchovávala, bylo to vidět na těch keynote, že jo, prostě keynote.
Přesně tak, stačí si vzpomenout na ty keynote, které jsou jako zajímavý sami o sobě, když jako ty výrobky si nekoupíš, přesně. Nebo jako nezajímá tě vlastně, co tam představuje, jenom koukáš, jako jak krásně mají zpracovanou tu prezentaci a vlastně, že to prezentuje člověk v riflích, v turtleneku a prostě jako v nějakých teniskách.
Ne, on si prostě celý týhletý věci udělal show, udělal z toho svý know-how, prostě svoji značku prostě a no, to je to, v čemu nemůže nikdo konkurovat. Že
taky vlastně ta poslední keynote, že jo, byla docela jako nudná, nevím, jestli.
Protože to prezentoval no, Tim Cook, no. Že jo, který ho zastupuje, teď no, ho zastupuje, jako nastoupil na jeho místo. No.
Jaws byl ten, který se dokázal prosadit ty své nápady a je otázka, jestli tam najde teď někdo.
Takhle, takový, já se, no, nebo takhle, ten hlavní člověk, který je zodpovědný třeba za design iPhoneu, iPadu a za iPad ne, za iPod za a za iPhone, tak ten tam pracuje furt, myslím, že mu nějaký 44 let, jo? Je to prostě nějaký člověk, který tam přišel před 15 lety a vlastně on je zodpovědný za tu podobu toho iPodu a iPhoneu, jo. Takže vlastně jako no, Steve Jobs to ho třeba jenom popíchnul, no, tak teďko je důležitý říct, jestli tam prostě se objeví zase nějaký novej Steve Jobs, to jako určitě už ne, že jo, teďko minimálně z těch lidí, co tam jsou teď, tak tam prostě nikdo takový výučný není, ale pokud se tam prostě objeví nějaký člověk, který popíchne tyhle ty kreativní lidi, tak zase by se mohlo objevit nějaký jako důležitý přístroj, nebo důležitý, jako velmi významný přístroj, který by mohl zase jako změnit nějakou oblast, protože přece jenom iPody změnily muziku, iPhony změnily telefony a iPady změnily tablety, jo. Tak jako co ještě teď můžeme změnit? A ještě iTunes změnily muziku, že jo?
Celý hudební biznis, že jo? Nejen to, že prostě posloucháš něco na cestách. No, jako
a vlastně
já,
dá se říct, že iPody a iPhony změnily hry taky.
Do jistý míry.
Protože teďko už možná tohle bude poslední generace handheldů, kterou uvidíme v takovým tom klasickém stylu, že to bude prostě velký hry.
Minimálně by mohli přispět k zániku těch handheldů tak. Jako platform. No, jako já, když Jobs odcházel z toho vedení v srpnu, tak jsem prostě nevěřil, nebo nechtěl jsem věřit tomu, jako že je na tom zdravotně tak špatně. Tím, že jsem jakoby fanoušek nebo člověk, který se o to opravdu intenzivně zajímá, tak vím, že prostě nemocnej 10 let a tak dále, jako bylo mi jasný, že má zdravotní potíže a to, že odchází, že je důsledek toho, že ty potíže určitě se zase hlásí víc o slovo na neštěstí. Nicméně tehdy jsem říkal a psal, že si myslím prostě, že ta firma je líp než kdy jindy připravená na ten jeho odchod. Věřím, že jsou tam prostě lidi, kteří jsou talentovaní, že se jim obklopil a tak dál. Věřím, jako, že ta firma má fakt šanci udržet si tenhle tech na branku, ale stejně jako to je prostě trochu pochybu, protože prostě já nevím, přiznamenal bych to třeba k nějaký sportovní terminologie, že prostě mužstvo skvělých hokejistů nemusí vyhrát, když nemají dobrýho trenéra.
Jak říkáš, tak určitě, no.
Steve Jobs, never forget. Kolem adaptace filmu s názvem Halo se toho napovídalo a napsalo už hodně, prakticky od roku 2006, kdy vyšel ten první teaser od Neila Blomkampa, tak se říkalo, že Halo, pardon, Ondro, se říkalo, že Halo by mohl být ten film, který změní herně filmovou branži, že prostě to by mohl být ten první velký film, který by mohli vzít na milost i ty lidi, kteří hry často nehrajou. Nakonec z toho sešlo, Neil Blomkamp natočil District 9, což byla taková jeho odpověď na Halo, dokonce když se pořádně díváte na District 9, tak v posledních dvou minutách tam je hned několik odkazů právě na Halo, dokonce se tam slovo Halo řekne. Když si vezmete ty mimozemšťany, tak ty vypadají trošku jako kaveranti. Vlastně to za 30 milionů odpověď na obrovský blockbuster, do kterého se mělo nacpat těch milionů 150. Teďko se zase začalo o adaptaci Halo mluvit, už tehdy to měl produkovat Spielberg a teďko se dokonce napsalo na serveru Bungie.org, byl to přepis nějaké francouzsky psané tiskové zprávy k nové knize z Halo Univerza, že samotný Steve Spielberg by se měl zhostit režisérství právě Halo. Co je na tom pravdy?
No, je to v podstatě taková spekulace, která vychází vlastně z tiskové zprávy k vydání Halo knihy, kde se píše o tom, že by právě ta měla být adaptována do podoby filmu a že se na něm bude podílet Steven Spielberg a studio DreamWorks. Není to zpráva potvrzená, žádná oficiální anglicky psaná tiskovka se neobjevila, ale je to rozhodně zajímavá fáma. V té naší novince jsme psali, že na každém šprochu pravdy trochu může to být něco, co tam zůstalo viset. co tam zůstalo viset v informacích z doby, kdy se třeba uvažovalo o tom, že by se Spielberg podílel na Halo.
To byla první filmu. Věc, co mě napadla. No,
tak... jo, že samozřejmě to může být tenhle ten příklad, protože třeba to francouzské vydavatelství dostalo nějaké starší podklady a prostě někdo si to nepohlídal, zůstala tam prostě tahle ta zmínka. Neříkám, že to tak není, ale zároveň to může být i signál, že tady líknula prostě informace, která ještě není veřejná, že nás čeká velké oznámení.
Já bych se docela těšil na film Halo, protože podle mě to je série, která má z těch velkých herních značek asi jeden docela z největších potenciálů vlastně být dobrý film, že přece jenom máme tam hlavního hrdinu, dobře, hlavní hrdina má pořád na sobě nějakou masku, ale to mělo Darth Vader ve Star Wars taky.
Mám ten problém, když vidím Master Chief a prostě tak se mu dokážu představit ve filmu automaticky. Já nevím,
tak musel by ho hrát Samuel L. Jackson.
Jasně, no, ale bez tý masky.
S maskou právě.
S maskou to není ono, že jo.
Ne, tak Master Chief má vlastně ten ksicht, má jo, tu masku,
jo,
že
jasně, jo.
To je jeho ta ikonická podoba.
Podle mě to jako není typický hrdina, který by si prostě lidi dokázali představit ve filmu. Já jsem na tom asi stejně, nevím.
Hele, vem si toho Darth Vadera, jako toho by si taky nemohl jako nikdy představit, že teďko už jo, protože to je po těch 30 letech, že jo, ale jako tehdy.
Ten funí aspoň, jo, ten má tu výhodu, že funí.
Master Chief má Cortánu na rameni,
jo. No, tak jo.
No tak vidíš, to právě jsme si obhájili to, proč by měl vzniknout film Halo. Ale Halo jako takový, prostě je tam spousta příběhů, který by se dali odvyprávět, ať už je to ten první jako útok Covenantů na planetě Reach, nebo ať už je to prostě události z Halo Wars, nebo ať už to jsou prostě události z třetího dílu, kdy prostě Master Chief zničí všechny ty kruhy Halo a odlítá s Cortánou pryč, pokud to dohrajete na nejtěžší obtížnost, tak Master Chief přežije, to je jen takový maličký spoiler, po těch 5 letech už myslím, že bychom se mohli dovolit.
No. Ale je to s tou knížkou teda, když to je podle knížky, víte o ní něco, já jsem o ní ještě neslyšel, teda nějak nic.
To teda netuším, protože přece jenom z Halo Univerza těch knížek vychází
no,
dost,
no,
aby tohle to nebyl jako jenom nějaký další paperback, že jo?
To
jako,
je možný, no.
Jestli to není jenom prostě, ale tak jako filmová adaptace knihy, když se o tom mluví jako nějaký oficiální
zprávě. Podle knížky už by to mohl někdo brát vážně aspoň, že jo?
Tak, no, jako když to je podle té hry, tak ježiš, hrát.
Tak kraj, já zase.
Přesně, filmové adaptace knížek dopadají docela dobře poslední dobou.
A uvidíme, jak dopadne filmová adaptace knížky, podle která je adaptací počítačové hry, že jo?
Každopádně Steven Spielberg teďko dokončuje Tentena, což je film na motivy francouzského komiksu, tak když už se pustil do komiksu a má za sebou filmy typu Válka světů, což je adaptace rozhlasové hry, tak proč by se nepustit i do her?
A mimochodem, když jsi zmínil toho Tentena, jo, tak vlastně nás čeká i počítačová hra, která bude adaptací filmu, který je adaptací komiksu, takže úplně já výborný řetěz.
Jirko, máš tomu něco?
Asi ne.
Dík. Battlefield 3 se objeví i na Steamu, což je docela v rozporu s tím, co jsme tady říkali několik podcastů zpátky, kdy jsme řekli, že hry od EA se už na Steamu objevovat nebudou, že vlastně budou exkluzivní pouze na tu jejich platformu Origin. Battlefield 3 ale na tom Steamu bude. Proč tomu tak je?
Já jsem psal tu novinku, takže jako se chci ještě umět za ten název, který je jako takový všeříkající. Jo. Ono je to víceméně zatím spekulace. Jo, zatím. Tam jde o to, že Origin vlastně měl nějaké námitky k publikovacím právům Steamu, který si nárokuje docela vysoké restrikce kolem přídavků a her, které se objevují právě na té službě. Jde o to, že musí ty přídavky do těch konkrétních her projít nějakým schvalovacím procesem, který je proti srsti Originu, nebo teda EA jako takovýho. Takže ta následkem toho, dá se říct, odebrala všechny svoje hry, co byly na Steamu a zaměřila se spíš teda na Origin. Nicméně asi ta ztráta, že jo, nikdo si nedokáže představit, že by tam Battlefield nebyl jako takový, jo, protože ten obrovský potenciál výdělečný je znát a kdyby se objevil čistě na Originu, tak by EA by výsledku mohla víc ztratit, než získat.
Mě je zajímavý, už jsem narazil na to v několika zprávách, kde se vlastně lidi z EA vyjadřují o tom, že Origin neberou jako konkurenci Steamu. Myslíš si, že to je jenom jako dočasná věc, že zatím to říkají z pozice někoho, kdo má prostě...
Oni jsou prostě přijde, že opravdu se brání tomu úpadku nějakým, že opravdu zatím nemůžou konkurovat, protože Steam je přece jenom opravdu giganta. Možná, až se dostanou do fáze, jako kdy budou opravdu velký, jako hodně výdělečný ve srovnání se Steamem, tak to zase změní ta filozofie. Jo.
Takže... tak to je spíš taková jako retorika, která má úplně líbat Valve v tomhle směru, ne? Než jako hráče, nebo
to má jako,
co to pro tebe znamená, prostě, jestli je to konkurence, nebo není konkurence,
jde o ten produkt. No.
A oni si chtějí přesně, jak říkal Petr teďka, jakoby zajistit to, že neutrpí jejich zisky jenom na základě toho, že budou to distribuovat přes nějakou jednu omezenou exkluzivní prostě platformu, což by samozřejmě byla hloupost. A já si můžu představit, že ve chvíli, kdyby prostě tu dominanci toho Steamu nějak výrazně nabourali, tak pak si samozřejmě začnou vyskakovat víc.
Ano, už jsme konkurence.
Jo, no tak jako samozřejmě. Jdeme po vás. Prostě, jako, my jsme se tady o tom bavili naposledy v té souvislosti se Star Wars Old Republic, pokud se nepletu, a já si furt myslím, nebo prostě já furt nemůžu věřit tomu, že ta hra bude exkluzivně dostání jenom tam, co se týče digitální distribuce. Já furt si myslím, že to bude prostě časově omezení ze stejného důvodu. Jo? Já si spoustu fanoušků přitáhnou na tohle, budou se muset zaregistrovat tu službu na Vopnaj za 14 dní, 3 týdny, prostě to vyhnije, další lidi tam nějak houfně chodit nebudou, tak v tu chvíli to pustí prostě jinam, aby zase podojili lidi, kteří nejdou na Origin kvůli Star Wars, ale když Star Wars přijdou za nima na Steam, tak ho třeba zkusí.
No a co byste říkali na situaci, kdy Battlefield sice vyjde na Steamu, ale DLCčka tam nebudou buď vůbec, nebo se budou objevovat s nějakým zpožděním, což je zase něco, co může nastat.
Tohle to bylo vlastně u Crysis, ne? Podobný, jakože tam to Crysis je tam, pokud to máš koupený, už dokud to tam bylo pořád na tom Steamu, tak se můžeš stahovat libovolně, ale ty DLCčka už tam nekoupíš. Tak,
A tohle je věc prostě, kterou si musí ty dvě firmy vyříkat a musí si je vyříkat dopředu, protože takhle dodatečně trestat hráče je podle mě prostě naprosto nepřijatelný. Jo, jako pochopil jsem to teďka u toho, co zmiňoval prostě Jarda, tam ty problémy, co vznikly teďka s těma DLCčkama nedávno, když se prostě začaly ty spory objevovat, dejme tomu, teď počítám, pokud jako opravdu se Battlefield na Steamu objeví, že mají tyhle věci vyřešený a že se ti prostě něco takového nestane prostě, protože neexistuje.
A tak jak říkal Jirka, jak asi by to uškodilo zase spíš těm DLCčkům, protože na Steamu se zase o nich bude vědět víc a můžou zaujmout víc lidí.
Ono se to může někomu zdát absurdní, že jo, někdo si řekne, tak si to prostě kup tady, nebo kup si to prostě na Originu, když to nebude na Steamu, že jo, ale zase já dobře chápu ty lidi, kteří si prostě nechtějí rozhazovat svoje kreditky a údaje po všech možných serverech a mají opravdu tříděný ten obsah čistě na Steamu, když tam kupujou, jo, takže...
A tak ono to může být pak do jistý míry frustrující, jako já samozřejmě většinu času hraju na konzolích, teď jsem trochu se zase vrátil na PCčko a musím říct, že mi to přijde jako občas až směšný, jakože opravdu ten termín vrátil se na PCčko je poměrně trefnej, jakoby hrál jsem tam zatím pár her, ale klientů, kterých mám nainstalováno možná víc než ten her, nebo pomalu mám na každou hru vlastního klienta teďka. Samozřejmě si umím představit, že až se zase víc zaběhá a tak dál, takže třeba si vyberu 2-3 na ty si omezím, ale teď mě to prostě rozčiluje, teď to tam furt běží prostě v té trailiště, že radí to nějaký výkon toho počítače. Nechci spekulovat o tom, jako nakolik to ten počítač zatěžuje, nebo nakolik je to riziko, ale to, je to prostě otrava, že jo? Taky nepoužíváš 4 e-mailové schránky a 20 e-shopů.
Už jsme se tady o tom přece jednou bavili, že bychom mohli popíchnout nějaký vývojáře, aby mohli udělat nějaký zastřešovací no, ten klient. Já myslím, že by to bylo docela jako dobrý nápad na tohleto, ale technicky to myslím, že není moc proveditelný, no i když oni sloužili...
Takže technicky, ale finančně ne. Ale,
no.
Ale nebo kdyby si dodatečně, jako, že mohl bys si to koupit tam nebo tam, to v pořádku, ty zisky by se pak dělily podle toho, kde by to ten hráč prostě utratil, ale abys dodatečně si vždycky měl vygenerovaný nějaký klíč, který by si mohl v budoucnu přenést třeba na tu dlouhou službu, jo, to mi přijde docela třeba jako šikovný nápad, co se třeba stane, když EA se rozhodne Origin zavřít, jo, takovýhle pokusy už tady byly, prostě za rok si řeknou, nemělo to smysl doma, nebo jsme nacpali víc a do vývoje, než prostě nám to vydělá, vrátíme se všem všudy zpátky na Steam, zkusíme tam vyjednat lepší podmínky a tak dál, prostě tak stejně budou muset udělat něco takového, že jo, ty klíče prostě uspůsobit, aby si to hráči aktivovali dodatečně tam, tak prostě to mi přijde jako nejpraktičtější.
Aniž to jsme vás zahrnuli spoustou informací, jak v Události týdne, tak v novinkách, tak klasickou třetí novinku v této sekci zmiňovat už nebudeme, jenom pro zvědavé, byla to novinka o Unreal Engineu v rámci Flashe. Jenom možná jednou větou bychom to mohli všichni odsoudit, že to je,
to
prostě,
dobrý.
Že to je prostě super.
A budeme hrát teďka jenom v těch prohlížečích.
Budeme hrát jenom v těch prohlížečích, budeme tam hrát Rage, třeba Jirku, že jo?
Já hraju Rage, prohlížečích.
Dáš like Rage na Facebooku a zahraješ si Rage prostě na Facebooku.
To je protože jasný. To je taková hra, co si můžeš zahrát.
Přesně, to je hra, co si můžeš zahrát, dík.
Pak toho komentuješ a máš recenzi o toho.
Přesně, je to tam.
Jestli ty komentáře, oni to úplně jenom nějaký vstupy, jo.
A Jirka to likne a má recenzi do levelu, ty.
Likne, pak to líkne, jo.
Tak takhle to děláme, ne?
Teď jsme možná prozradili, co
jsme měli. Na to vystřihneš, že jo?
Jo, určitě to vystřihnu. Hra týdne. To se nemohlo stát nic jiného než Forza Motorsport 4, no respektive mohlo, ale kdyby z toho Jirka měl nahranost toho Rage trochu víc, tak bychom se mohli bavit o Rage. Ale ne, budeme se bavit o Forze Motorsport 4. Hrál jsem to já, hrál to hodně Petr a myslím, že už nikdo další tady se do toho nepustil.
Já jsem toho nahrál za všechny tady docela do soboty, co to mám doma, takže...
Tak nám budeš dávat hlášky a my to budeme...
Vy budete jenom komentovat, když tak tejte, já budu rád říkat.
Já jsem to dostal včera, takže jsem tam stihl nahrát nějaký dvě hoďky, ale i tak si myslím, že můžu hodnotit, protože jsem přece jenom hrál všechny ty předchozí díly, včetně jedničky na původní Xbox, tak to si myslím, že tady jsem asi jediný kromě Petra.
Já jsem tak.
No, tak vidíš. Takže chlapci, ptejte se nás, co si o Forze 3 myslíme. Forze 4, pardon.
To už vidíš, už to pletete, právě ono.
Ale vy jste odborníci, takže jste si toho hned všimli.
Já jsem
hele, mě by zajímalo určitě, jak funguje ten head tracking, na to já jsem nejvíc vědomý.
My jsme to zkoušeli tady, skutečně to opravdu jako funguje, jako v tom prostoru malém v té redakci, to není tak ono, jo. Musí se to opravdu dobře nakalibrovat, ale skutečně to funguje, je to opravdu docela dobrý, když to srovnám třeba s Gran Turismem, který něco podporuje skrz tu hnusnou malou kameru s malým rozlišením. To skutečně to jako opravdu, jak můžeš si člověk, může vlastně nastavit citlivost a ten rádius, který zabírá tu hlavu, takže si můžeš tu hru upravit, jak chceš.
Dokonce si tam můžeš nastavit i saturaci toho pozadí.
Přesně tak.
Takže jako když za tebou je nějaký hodně komplikovaný pozadí, tak opravdu to snímá jenom tu tvoji hlavu a vzadu je černo.
Přesně tak. A při těch závodech to jako skutečně funguje dobře. Jo, že se
jako hodí. Pět černochů v tunelu, to bylo fantastické.
Asi nezmiňová radši.
Ale ten head tracking se mi tam líbil. Já jsem si teda v první chvíli říkal, jako co to sakra má být, protože přece jenom, když se dívám na televizi, tak jako když pohnu tou hlavou, tak se dívám někam jinam než na tu televizi. Jo. Ale ne, jako když se díváte na tu televizi a podíváte se jako hlavou do toho zrcátka třeba zpětného, tak on ten řidič natočí tu hlavu do toho zrcátka a teď koukáte jako za sebe. Jo. A přitom jako nehnete tou hlavou od té televize.
Jako ono to není jenom jako head tracking, že jo. Ten Kinect tam je zastřešený mnohem víc, funguje ovládání hlasem, funguje v autovistě, což je ten mod, kde projíždíte auta.
Takže Kinect, auto.
Ovládání hlasem, jako je zatož doleva, zatož doprava.
Jeď a vyhraj!
Nejlepší, když máte prostě v menu český a mluvíte na něj české, ono nic, takže musíte mluvit anglicky, že jo?
Kinect, win!
A ještě tam funguje vlastně, že ovládání, myslím, že rukama, což jsem neskoušel, teda to nevím. Že opravdu vás snímá ta kamera, vy točíte těma rukama, ovládáte to auto.
On je k tomu vlastně nějaký nový i volant, že jo? Takový
oni to je speciální, jako. Oni vyšli, že jo, teďka myslím, že tři verze, přímo od Microsoftu, jeden, který vypadá jak ta páka od letadla. Knipl je opravdu docela, to je hnusný.
A když jsme se tady bavili o tom hlasovém ovládání, tak musíme zmínit v rámci toho hlasu ještě jednu věc. A to je to, že se tam vyskytuje Jeremy Clarkson z pořadu Top Gear. Což teda pro mě osobně, já jsem teď na Top Gear začal docela koukat, tak pro mě osobně to je opravdu jako věc, která dělá týhře ksicht.
Mě třeba je to důvod, to... proč si to zahraju nakonec, že já jsem si zvědavej na jízdu v autě za rozumnou cenu, že tam jen vokru.
Já to už ta hvězda, jo.
To je jasně, prostě říká, nám přichází Jiří Viga, prostě auto levelu a hry. Usedá do Suzuki Liana.
A bude pod Jenkem.
To asi ne.
Ne, pro mě to je opravdu věc, která z té hry dělá... Ne jako závodní hru, ale prostě hru, kterou si můžu zahrát.
Tam je právě škoda to, že Clarkson se objevuje fakt jenom v případě toho autovista režimu, jo, kde si opravdu člověk může prohlídnout ty auta a tím to jako hasne, jo, tam toho víc není.
Ale on tam třeba namluvil i nějaký komentář k tomu vozítku z Halo, že jo?
Je tam taky docela
vtipný.
Jako on vůbec ty keci, tam je znát ten jeho charakteristický hlas a ty komentáře jsou tam opravdu jako povedený. Jo. A mě opravdu mrzí, že se neobjevil víc, což se asi změní v budoucnu, protože je vidět, tak s Top Gearem pečou všichni momentálně. Je to Gran Turismo, je to Forza prostě a je vidět, že ten trend se upírá hodně k tomu pořadu, protože ten sílí, že, s každým dnem.
A třeba v tom Gran Turismo 5, tak tam byl vlastně jenom ten jejich test track, ne?
Tam byl čistě jenom trať a myslím, že už toho víc nebylo. Hele.
A nebylo tam něco od Stiga, nějaký komentář nebo něco takový?
Myslím, tady máš nějaký Stigový challenge.
Tady je hodně jako se stavuje k tomu Top Gearu i na těch závodech přímo. Jo. Jsou tam několik variací té původní trati. Máte tam runway čistě na ty závody, že, na ty dragy. Pak jsou tam ty mody, je tam porážení kuželek, což myslím, že bylo taky v nějakým díle Top Gearu, což teďka si nejsem jistý přesně kde.
Ještě by bylo skvělé, by tam byly i takový ty závody s autobusem a závody s
karem. Je tam, jako, je tam i ten fotbal tam je, že se můžete zahrát fotbal s autem, což bylo taky v jednom z dílů. Ale jako skutečně ten autovista mod tam právě mě se tak hrá, já se nedělím spoustě lidem, že tu hru považují jako nástavbu trojky, jo. Ono na první pohled to skutečně láká. Tam je díky té grafice, která má hnedka asi třeba tři tváře rovnou, jo. Když právě vezmu znova ten autovista mod, tak tam jsou ty auta opravdu detailní, opravdu jako hodně, jo. Dokonce i na rámec Gran Turismo, který opravdu si drží prvenství v tomhle momentálně. Pak tam máte auta v menu, které jsou opravdu taky super, jsou vymodelovaný celkově dost dobře, ale při tom závodě už to není ono, jo. Už je to opravdu spíš k té trojce.
Mně se to líbilo i při tom závodě.
Mně taky, jako ty auta jsou nádherný, jo, co se budeme povídat, spousta vývářů, no tady to nemůže dneska dosáhnout.
No hlavně kolik tam těch aut je, že? A všechny mají svůj vlastní kokpit, čímž se Gran Turismo teda a zvyšnit nemůže. No.
Zvuky ty mi opravdu jako docela postavili přirození, když jsem to zapnul, protože to bylo něco neskutečného. Tam je ještě možnost jmenu, když si v podstatě, když si zesílíte zvuk auta toho konkrétního prvku, třeba pneumatik nebo motoru, a skutečně je to hrozně znát, jo, protože ty zvuky jsou nahraný nově u každého auta originálně. A jsou rozhodně dost pestý a hlasitý. Jo,
takže... Jaký značky tam vlastně jsou? Jaký značky patří k tvým nejoblíbenějším?
Já jsem fanda McLarenu od jakživa, protože oni vyvinuli supersport, který v podstatě že definoval tenhle žánr aut. Ale ještě tam Pagani italský, což je opravdu něco nádherného, jejich auta, nejenom v realitě.
Takže jsi vybral dvě nejdelší auta na světě. má jednoduchou
výběr. Ještě tam je Bugatti Veyron za
tři nejlepším, tyjo.
Já si koukal, že na začátku výběr Fordka a říkám, to nechci, tyjo.
Kde je Zonda? Pokračuj.
Fordka, Chevrolet Aveo, Zonda, říkám, co bych si nevzal Zondu. Ale jako skutečně těch aut, tam si zasloužíš mít jako i ta kariéra, která je opravdu přepracovaná kompletně, že motivuje.
Hele, a můžeš si od začátku zajezdit se všema autama?
V arkádě, tam jsou dva režimy, tam opravdu oddělená kariéra a free play, jo. Když si opravdu můžeš vybrat všechny auta, všechny tratě, všechny režimy.
Žádný odemykání, jo.
Že tohle byla že kritika směřovaná na Gran Turismo, které právě se museli vylevovat.
Opravdu si můžeš jako...
No ne, tam ten arkádový režim byl vždycky v Gran Turismo takovej už prostě od prvního PlayStationu, že tam fakt
bylo jen pár
okruhů, což jako fajn, pokud se na tu kariéru chystáš,
ale prostě nebyly ty hezký auta, že jo?
Problém, no tak jako, samozřejmě.
Ta Forza má obrovskou výhodu i v tom sortimentu těch aut, což když to porovnám s tím Gran Turismem, čemu se prostě nevyhneme, jo, to je přímý konkurent, tak nesmírně svěží garáž, jo, opravdu auta všeho druhu, od těch prvních nákupních tašek až po ty supersporty a závodní sup, jako speciál.
Dokonce tam můžeš ty auta si nechat prohlížet i v tom Top Gearovském studiu, ne?
I tam si můžeš vlastně nastavit, celý to pozadí tvoří v té kariéře určité místo, kde se to auto opravdu pohybuje, jak ta kamera kolem mě jezdí různě. Jo.
Já myslím, jako, že pro fanoušky Top Gearu to je rozhodně jako velký důvod těch, ke koupi.
Těch Top Gear věcí tam je opravdu hodně a to studio tam rozhodně, je tam i víc motivů. Například záběr, kde auto stojí na té ulici a kolem jsou hory, jako skutečně pěkný, skutečně hezký to je. I v těch závodech to není tak hrozný, jak jsem říkal, ale ta degradace té grafiky je skutečně znát jako hodně, protože to rozlišení je znatelně nižší.
No, srovnejte ještě tu grafiku, když jste to teda jakoby naťukli.
Grafiku Gran Turismo a Forzy?
No, protože mě by to hrozně zajímalo, protože já se jako na Forzu chystám a zatím, ale jinak hraju spíš arkádový závody, jo, takže mě tyhle ty jako žabomyší války, jestli je lepší Gran Turismo nebo Forza, trochu míjí. Ale prostě baví mě, jak prostě se zase objevilo milion prostě srovnání těch samých míst, těch samých aut, těch samých tratí, prostě okamžitý záběry, prostě úplně krásně vyladěný. A teď jako jsou to prostě screenshoty v parádním rozlišení, kdy můžu zkoumat prostě každý pixel. Ale já prostě jsem ani takhle nebyl schopen rozhodnout třeba, co se mi líbí víc, protože mi přijde, že to oboje vypadá už tak dobře, že to je spíš otázka vkusu, nebo
opravdu je to spíš vkus,
umělecký říkáš, dojem z toho zpracování.
Protože ty hry jsou opravdu tak povedený, že Gran Turismo od základu rozhodně ty auta lepší, jo, co si budeme povídat, detailně jsou opravdu někde jinde, skutečně. A to, co vidíš prostě v menu Gran Turismo, to dostaneš i na té trati, jo. To je opravdu něco jiného, nicméně zase jsou to jenom ty auta, jo. Tam je právě problém, ty tratě kolem jsou hnusný a...
Ty tratě mají okolo nic vlastně, že jo?
Nic, je to slabý, jo. I graficky, nejenom, že to je teda obsahově dost vymlácený, ale i graficky je to slabší. Forza zase jako, to je takový ten hezký, vysoký střed, jo, dneska dá se říct, nad standard, který je opravdu parádní. Že auta jsou opravdu hezky udělaný, co jsme povídat, to kokpity, ty zaznamenaly obrovskou změnu, jo. Oproti předešlému dílu, to je nebe a dudy. Nicméně je vidět, že některé auta se prostě do té hry dostaly poprvé a tím byla věnována větší porce pozornosti, což poznáš na poprvé hnedka. Ale Gran Turismo v tomhle skutečně vede a ještě asi dlouho povede, jo, protože je vidět, že už ten narážej na ty hardwareové bariéry, protože kdyby jako dostali oni do rukou ještě silnější hardware a větší prostředky, tak dostanou...
Hlavně kdyby možná dostali větší médium, že jo, protože rozhodně, ta Forza se rozprostírá na dvou zase.
To je právě zase problém, že když si člověk tu hru nenainstaluje, tak skutečně přichází o hodně obsahu, jo. Nemůžete si dívat na replaye, nemůžete si dynamicky posouvat ty závody zpátky, když něco posedete. Spousta věcí tam prostě chybí, nehledě na to, že vlastně většina aut a tratí je zase na tom druhém disku, jo. Takže lidi bez hard disku skutečně přicházejí o hodně díky tady tomu. Je to tak, Blu-ray by určitě jako mělo smysl v tady tomu budoucnu.
Ale docela důležitá věc pro mě je to, jak se hraje kariéra, protože já nejsem moc online jezdec, spíš si zajezdím opravdu té kariéře a jenom čistě z těch 2 hodin, co jsem hrál, jo, neber to jako bernou minci, ale mě to připomnělo hrozně první Gran Turismo. Čistě tím, že se tam protloukáte opravdu o těch Clubman Cupů a o těch úplně nejamatérštějších závodů, ve kterých jezdíte opravdu s těma nákupníma taškama, tak mě to přišlo takový děsně jasně, jako že se to naučíš velmi rychle a že do toho pronikneš právě díky tomu, že prostě ta hra ti dává jako jedle postupný začátek, jo. Že jako nejdřív máš opravdu ty Chevrolet Aveo a tyhle ty Ford Ka, jo, a tyhle ty prostě sračky, opravdu jako s kterým bys nechtěl v takovýhle hře jezdit. Ale je to logický prostě pro začátek, že ti to tam dá tyhle ty zrovna auta, protože se prostě potřebuješ s tím, s tou hrou zžít, potřebuješ si naučit ty okruhy a dokonce se to tam i jako míchá s takovýma buď jako single závodama, anebo takovýma těma závodníma víkendama. Že prostě někdy závodíš v noci, někdy závodíš ve dne. Je to prostě takový rozmanitý pěkně. Nevím, jak to je teda v té kariéře pak dál.
Ta kariéra ta je asi jedna z nejpozitivnějších změn od minulého ročníku, jo, protože skutečně.
Ve trojce mě nebavilo, to jenom jako
je ještě. Právě to je ta největší změna, že ta, to srovnání s tou trojkou je úplně někde jinde, protože člověk si v podstatě staví tu kariéru, jak chce. Jo. Vy si můžete vybrat jedno auto a s tím pořád jezdit dokola, s tím, že vám bude ta hra předhazovat ty závody, které k tomu autu patří. A že jich je tam jako opravdu hodně těch závodů, je to neskutečné.
Takže není to je tak, že bys prostě odvrhnul auto, který má statistiky C777.
Jenom k tomu, aby se postupil dál.
Tak, no.
Ne, 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 skutečně si to uděláš, jak chceš, jo. Opravdu, že se může držet jedno auto a postupovat dopředu. Ta... Tam jsou vlastně dva režimy té kariéry, jo, rozdělený. Tam je, hlavní je ten World Tour, což je vlastně 9letá nebo 10letá kariéra, kde postupuješ po ročnících, kde se vlastně mění ty tratě a na začátku v podstatě začínáš na těch zkušebních tratích doslova, jo, že s těma nákupníma autama.
Takový ty autoumlingy.
No jasně, no, velký obrubník, nic kolem trati. Tak. A pak se propracuješ vlastně až na ty závodní speciály, přes ty supersporty různý a tak, kde už opravdu o něco jde, jo, i když nejde ve výsledku o nic, protože člověk v podstatě leveluje pořád, až je tam to 150 úrovní pro ten hráčský profil, což je na x měsíců hraní, jo, protože já jsem teda stihnul od soboty do teďka najezdit asi 60. levo, že jsem tomu jako, jsem to drtil solidně, teda musím říct. Byly až 20 hodinovky domácí.
No, ale vypadáš na to, že si toho moc nenaspal.
Ne, já jsem trošku to, jako špatný jsem z toho, no, ale jako skutečně taká
24 hodin z Forza Motorsport.
Já jsem 24x7 jsem byl asi takhle. Ne, něco jsem naspal, něco jsem nažral, něco jsem to, no. A jako v pohodě, ta kariéra opravdu super, že opravdu si hráč dělá, jakou chce.
Docela se mi tam líbilo i ta věc, to už bychom to vlastně mohli uzavřít, že vlastně ta kariéra tě naučí i jako vyhrávat, dá se říct, protože přece jenom, když hraješ za nějakou závodní hru, tak tam chceš prostě dojet první.
Jasně, jasně.
Ale nechceš zároveň to, abys prostě za sebou měl dvouminutový rozestup, že jo, mezi tím prvním a druhým. Chceš prostě, aby to bylo akční až do konce. A právě tady v té Forze 4 se mi líbí, že aspoň teda na začátku tam nevylepšuješ si zatím to auto, prostě jezdíš s tím, co máš, a oni protivníci taky jezdí s tím, co mají. A vždycky to byl závod až do cílové rovinky. Když to byl prostě okruh, když to byl závod na dva okruhy, tak prostě pořád si musel dávat bacha, abys prostě nějakou zatáčku nevytočil blbě. A prostě pořád si musel bejt jako na štopkách, jako, aby ten závod prostě dopadl tak, jak ty chceš.
Což je výsledek dynamický AI zase, jo, kterou vývojáři propagovali už od samého počátku vývoje té hry.
A není to takový to, že prostě jedeš a najednou vidíš, že ještě někdo dojíždí prostě ohromnou rychlostí, na kterou nemá.
To jako funguje, jo, že tam vlastně v té hře máte určitý počet hráčů nebo jezdců, který mají vlastní profily, jo, takže každý se chová v těch situacích jinak.
Já jsem tam viděl třeba hráče Purulent Magot.
Když jsme to tady hráli, Zdeněk vlastně jezdil a já jsem mu koukal přes rameno, tak tam jsme viděli některý docela teda agresivní řidiče.
To je právě ono, že každý má opravdu jinou povahu, že já tam mě nejvíc trápí Rossi se jmenuje, M. Rossi, jo, což skutečně to je největší svině. On má každý auto, který má, je červený a každý mě vystrčí, jo, to je opravdu hajzl. Jako najdeš si tam spoustu.
Tak když mu zrušili koridu, že?
No, jasně, no, tak co má dělat, jo, no, ale jako.
Ale vy jste tady hodně rozebírali ty jednotlivé herní vlastnosti a mě by jako absolutního lajka v oboru závodních her zajímalo teda, proč si to mám zrovna zahrát místo veškerý té konkurence.
Jak jsem to říkal, ta hra se ti přizpůsobí, jo. Nejenom teda po té stránce obtížnosti, ale i toho jízdního modelu, že, který je skutečně zábavný. Jako, jo. Já jsem opravdu čuměl, ta změna té dynamiky té jízdy, změna té dynamiky jízdy je úplně někde jinde než to trojko. Jo. Že máš na výběr simulaci, ale i arkádu. Takže si skutečně můžeš vybrat, co ty chceš. Nehledě na to, že to ježdění je skutečně zážitek, jak jsem říkal, už díky těm zvukům, který jsou opravdu pro mě jedna z nejpozitivnějších změn, jo, protože to dělá z té hry úplně něco jiného. Pak obraz, který je pocit rychlosti, je neskutečně jako velký, jo. Zase změna velká. Nad 300 km za hodinu se ti v podstatě trošku zameží v obraz, nebo ne zameží a stmaví. A skutečně je vidět, jak se to kolem v tebe všechno hejbe, je to rychlý. Takže super, jako jo, ta hra opravdu jedna velká variabilita, když jsou takové.
Najdou tam prostě všichni.
Jo, rozhodně, jak jsem říkal, jako najdeš si vlastní auto, najdeš si vlastní způsob hraní, najdeš si vlastní track, najdeš si všechno, jo.
Já si třeba myslím, že Formule nebo Shift 2, což tady máme ve scénáři jako takový konkurenty, jsou zaměřený na určitý typ závodníka.
Opravdu čistě závodní simulace, jo. Když tady to vezmu, tak to je opravdu spíš jízdní simulace, že se zaměřuje na to auto jako takový, ne na ten způsob toho závodění. Not come in peace.
konečně nadešel důvod.
Petro.
Konečně nadešel důvod, proč tady máme Ondru Novotného, když teda pochopitelně asi Ondro vždycky rád poslechnu tvoje názory na různé věci.
Ale těší, jestli si jich poslech dneska dost.
Úplně nejradši si poslechnu tvůj názor na Original War. Proto jsme nedávali dneska anketu na Facebook, protože jsme věděli, že tady bude Ondra.
A Ondra to je...
Ondra je největší...
Když jste zvolili něco jiného, jak to byste mě naštvali.
Ondra je největší fanoušek Original War široko daleko. Možná trošku se mu můžu rovnat já, protože jsem to dodal třikrát. Kolikrát jsi to dohrál schválně?
Za každou rasu několikrát.
Za každou rasu?
No, tak za každou z těch frakcí, když tam máš Američany, Rusy a pak ještě takový pod frakce.
Pod rasy. Dokonce můžeme hnedka na začátek odhalit, že tam měla být původně i třetí kampaň, která měla být právě za Arabáky, to jsou takový jako neutrální strana, která chvilku peče s Amíkama, chvilku peče s Rusama. Původně to mělo být jako datadisk, protože se to do té původní hry nestihlo, ale ta hra se neprodávala tak dobře, jak všichni čekali a bohužel se ten datadisk nakonec ocitl v propadlišti dějin.
Ta hra bohužel úplně ztroskotala hlavně v Americe, no, protože...
Proč ztroskotala v Americe?
Protože to vydával Virgin, už ty hra je krachující distributor, potom to předal Titusu, ale ani ten se o to údajně vůbec nepostaral, neudělal tomu vůbec žádnou reklamu. A
no hlavně vzpomeň si na namluvení té hry. To namlouvali Angličani, kteří se snažili být Američani, což jako pro Amíka to je děsný jako pluse. Což automaticky tou hru odsoudí. Prostě když se někdo snaží napodobovat americký akcent, tyhle tak to buongiorno, jo, prostě něco jako s hnedný pan Chartu Brad Pitt, když mluví italsky. Jo, tak zhruba takhle to na ně působí. No ale ta hra samotná je dobrá.
Ta hra samotná je super, proto je to větší škoda, že Amíci si mysleli, že to bude nějaký Red Alert 2, když už se o tom doslechli, což teda zdaleka nebyl.
Vyšlo to v roce 2001.
Ano.
My vlastně můžeme to povídání o výjimečnosti Original War žánru Real Time Movek začít tím, že se zastavíme nad tím názvem, protože Original War jako takový může odkazovat k tomu, že to je nějaká původní nebo prvotní válka, což je odkaz na příběh. A zároveň tak jako v like si řekne, aha, něco jako originálního, jakože tam budou i nějaký zajímavý herní prvky, tak asi Ondro začne k tomu příběhu možná, co se tam odehrává.
No, tak příběh se točí okolo suroviny Siberit, kterou...
Alaskit. Jedině Alaskit.
Podle...
Siberit, podle říkali tomu Amíci a Alaskit.
Přesně, takže podle Rusy, Jardy, je to Alaskit. No a ten příběh se točí okolo téhle suroviny a okolo zařízení, tak jsme, jaký byl si stroje času, který byl objevený na Sibiři právě spolu s touhle surovinou. No jenže Sibiř už dneska patří Rusům, což se Američanům nelíbilo a proto se přenesli do několik milionů let vzdálen minulosti, aby...
Ten stroj času vykopali a umístili ho do Aljašky.
No, aby prostě tu minulost změnili. No jenže do minulosti se přesunuli i Rusové a nakonec i Arabové a tím pádem se...
A začalo se to mydlit.
Začalo se mydlit 3 miliony let nebo kolik před naší jakoby dobou se mezi opicema začaly mydlit tanky a lasery a podobně. No ten příběh je samozřejmě hodně zajímavý a je dobře i vyprávěný, protože je vyprávěný jak pomocí takových dobrých příběhových animací, tak i různých dialogů přímo ve hře. A hlavně je nelineární, což myslím, že v té době a i dneska je pořád tu strategii úplná pecka. Že
tak jako většina strategií má tu nelineáritu takovou, že si může zvolit jednu nebo druhou misi a pak se ty větve zase spojí, což jako není ta nelineárita v rámci děje. To je jenom takový jako pseudo volba, kterou máš. To original war je ta úroveň úplně jiná.
Přesně tak, občas tam třeba v nějaký misi za váma přijde na návštěvu úplně nějaká postava, většinou to bývá Arab a netušíte vůbec jeho úmysly, že vám nabídne nějakou pomoc, ale může se vám to za pár misí třeba nějak špatně vrátit, anebo s váma třeba bude spolupracovat i dál, to nevíte. Ale Original War vyšla v době, kdy těch strategií vycházelo docela hodně, já jsem byl jejich velký fanda a tady to byla prostě několik tříd vejš než všechny ty ostatní a doteď si myslím, že nebyla překonaná. I technicky pořád vypadá hodně hezky, protože je 2D a to 2D zpracování zase tak rychle nezastarává, když je zpracován hezky. No a to je asi ten hlavní důvod, proč mě to hra tak zaujalo. No, ta nelinearita, ten důraz na ten příběh, spojený i s důrazem na jednotlivé postavy, protože tam vážně, když vám nějaká postava umřela, tak už prostě umřela, nebylo to, že by tam bylo postava jménem Soldier, ale postava se jménem, která tam vystupovala a měla...
Přesně tak, nešlo vyrobit vlastně kasárna, vždycky jenom ty postavy, které jste dostali v té misi, tak ty se mohly jako naučit tu profesi. Je třeba mohly být, byly tam myslím profese dělník, řidič, byla tam profese mechanik, a vědec, anebo dělník
a voják,
no. Tak vlastně těch 4 nebo 5 povolání se ta postava mohla naučit a vždycky v něčem byla dobrá, v něčem ne. Vždycky to dopadlo tak, že prostě nějaký John McMillan zůstal ten hlavní hrdina, zůstal vždycky vojákem, dali jste ho do nějakého bunkru, aby prostě odrážel ty nepřátelské útoky. A já nevím, kdo tam byl ještě dál.
Lisa
Lawson. Jo, Lisa
Lawson. Burlák.
Tak tyhle ty prostě postavy tam byly pořád ty samý.
Flagmana z porna, ty vole.
Nebyly tam prostě, že by se to měnilo s každou hrou, vždycky ta, ten příběh se točil vždycky kolem těch konkrétních postav, že jo.
A myslím, tak, že jsme... a všechny ty postavy měly nějaký svůj charakter, takže to nebylo jenom tak, že by prostě tam byly jako pojmenované postavy, ale všechny se projevovaly nějakým způsobem, který byl jakoby konstantní po celou dobu toho hraní.
Myslím, že jedna z těch největších věcí, která tu hru odlišovala od tehdejšího spektra strategií, byl ten český dubbing, který, dobře, někdo si na ně může stěžovat, že je jako takový. Já teď nechci urazit jako Moravu, ale takový brněnský. Prostě z takového toho brněnského studia České televize dubbing. A pochopitelně k některým postavám se naprosto nehodil. Jako prostě třeba, když Rus promluví da, soudruhu, tak prostě to si řekne, že to se u toho zasměješ, jako vyloženě, jo.
To je, ale jako, to je, jak jsi mluvil na začátku o tom napodobování dubbingu, tak v českých poměrech to vlastně bylo něco podobného, ale...
Ale nám to nevadí, že jo?
Mě to vůbec nevadilo, no, že... To mě, zase jak říkal Petr o tom pornu, tak si pamatuju si, že v dobový recenzi v Levelu, že právě dubbing jedno z těch amerických postav přirovnal recenzent, nevím už, kdo to byl. Že
Mirek tě, Zeman to byl.
Jo, že má intonaci jako při orgazmu a bylo to...
To trefil.
No, jako takhle bych to asi řekl, podle mě ten dubbing těch Američanů byl v některých případech fakt jako úlet, jo, že někteří postavy mluvili fakt divně. Cítí těch Rusů, tak tam mi taková ta přehrávaná ruština ani nevadila, no, že tam to podle mě do té hry docela sedlo.
A... No to protože si k ním neměl takový vztah jako Jarda, že? Tady se to úplně přesně projevuje, že? Už jenom na tom, jak jste se nemohli shodnout na názvu suroviny, tak už víme, kdo hrál za koho radši. A...
No tak jako a... za Rusy musíš rád, protože tam jako Rusové jsou burláka. Jako jak si můžeš dovolit vůbec rád za Amíky, to vůbec nepochopím.
Protože za Rusy je burlák, za Amíky má John McMillan a to byl pořádnej hrdina.
Ne, burlák, jedině burlák, mechanik burlák, rozumíš?
Tyhle, burlák, mechanik třetí třídy. To...
Musíš postavit soudruhu vy i Stalinoviče prostě.
To jsem 12. misi nebo kolikátý sejmul.
Ty jsi to sejmul, já jsem ho přidal třeba Johna McMillana na svoji stranu. To byl právě ten rozvětej děj, že jo, který jsi mohl jako ovlivňovat v různých misích. Ale myslím, nebylo to tady možná ještě řečený, ta hra je česká. Vytvořilo ji český studio Altan Interactive, který udělalo předtím Fish Fillets, potom UFO Aftermath a UFO Aftershock a UFO Afterlight. Ale tohle to pro ně byla taková, já bych řekl možná testovací projekt. Nebo takový jako projekt, který od kterého třeba neočekávali tolik jako úspěchů.
No podle mě tady to byl právě jejich pokus prosadit si tu svoji, což se jim povedlo, ale za tu cenu, že jako... No, to nikdo moc nepochopil, no.
Povedlo se jim to jakoby u kritiky, že jo. Original War, tam, kde se dostala vůbec do rukou novinářům, tam, kde dostala nějaký pokrytí v časopisech a prostě na webu, tak jako skvěděla vždycky pozitivní hodnocení, ale ty prodejní čísla tomu neodpovídaly. A tak, jak říkal Ondra, prostě podíl na tom má distribuce. Tady byl vynikající produkt, hra, která v době, kdy se na nás valilo docela dost, hodně podobných realtimeovek, tak přinesla skutečně originální prvky, hodně zajímavý příběh. Něco díky čemu mohla vyčnívat nad konkurenci, ale nenaplnila ten potenciál.
Z těch originálních prvků bychom určitě mohli zmínit i sbírání surovin, které tam nebyly jen tak prostě, že byste těžili nějakou ropu nebo nějakou rudu, ale prostě, že z té minulosti nebo vlastně z té současnosti byly odeslané i ty suroviny a ty suroviny se tam objevovaly spolu s vojákama v různým časovém období na různých místech. Že jo? Takže třeba jste hráli misi, ve kterých jste měli 5 vojáků. A z těch 5 vojáků najednou tam prostě se objevil další voják, který byl odeslaný ve stejný čas jako těch 5 vojáků, ale prostě se tam objevil jindy, no, v té minulosti.
A to je právě hrozně úžasný, jak to měli altaři promyšlený. Mně tohle to připadá jako geniální prostředek, jak zdůvodnit to, že se někde prostě vezmou suroviny, že jo. Zapadá to do příběhu, zapadá to do toho světa, prostě se tam jako posílá zpátky časem ty vojáky, posílá tam nezbytné suroviny, vybavení a je to něco, co vlastně ten základní herní mechanismus pro real-timeovky víc jako spojuje s příběhem a s tím, jak ten svět prostě funguje.
Hlavně, když se třeba ty suroviny objevovaly na úplně neutrálním místě mapy, který bylo mezi vaší a nepřátelskou základnou, tak jste prostě museli vydat.
Bylo to zajímavé i v tom, že těch vojáků jste měli omezený počet, takže výlet pro ty suroviny byl vždycky trochu risk. No.
Já jsem to vždycky teda pokoušel se dohrát, aniž by mi někdo umřel.
To já jsem se pokoušel taky. No.
Ale vyšlo mi to.
Ale zajímavý ještě bylo právě v tom objevování těch vojáků, že tam pak ten příběh nabral i tu osobní rovinu, že jakoby pro tu americkou stranu, pro tu moji stranu se tam pak objevila jakoby přítelkyně toho hlavního hrdiny, toho Macmillana, pro Burlaka to byl zase jeho bratr.
Hrdiny sovětský vědec, že jo?
Semyon.
Jeho přítel bratr.
Že by já tady docházelo k dalšímu odhalení.
Ne, ale kromě těch surovin tam byla ještě zajímavá možnost vytrénovat si opice.
Ano, ty opice tam taky nebyly právě jen tak.
V Red Alertech to byly delfíni a krakatice, takže byly opice.
No, bylo možné si je tam ochočit.
Můj nejoblíbenější opičák chlup. Taky jsi měl nejoblíbenější opičáka chlupa.
Tak si z nich mohl vytvořit vojáky nebo dělníky, který jste samozřejmě byli něco slabší než ty lidský, ale tak každá síla se k tomu omezenému počtu hodila.
A kdyby šlo hrát za Araby, tak si mohl na ně navěsit i dynamit, že?
Přesně tak.
No ono to vlastně částečně šlo hrát za Araby, protože si to mohl ovládnout vlastně, když našel nějakou arabskou základnu, tak si mohl ovládnout.
A vlastně využívat vlastně těch technologií. A podobně, no.
Takže třeba za Araby byla nejlepší technologie granátník, že jo, který prostě dovedl dostřelit úplně hrozně daleko a ničil jak vojáky, tak budovy, což třeba za Amíky byla taková ultimativní zbraň sniper, který ničil hlavně ty vojáky a když třeba přijela nějaká nepřátelská armáda, tak stačilo na nějaký kopec položit 5 sniperů a oni prostě vystříleli všechny ty řidiče z těch vozidel. Že jo. Pak jste mohli ty
vozidla vzít. Což to je zase skvělý projekt, vystřelit řidiče z vozidla, která jiná strategie to má.
Přesně tak. Co měli vlastně Rusáci? Rusáci měli rakety. Bazuky. Bazuky, které zpomalovali díky Alskitu, zpomalovali vlastně pohyb nepřátelských jednotek. No. Takže jako ta hra byla podobně jako StarCraft.
To si dovedu představit, že bazuka zpomalí
pohyb. Ne, jako se tam vytvoří časové pole ve výbuchu té bazuky, který jako zpomalí cokoliv se do něj prostě dostane. No.
Zastaví hodinky všem.
No, ano. Vlastně, když na sebe necháš nekonečně krát střílet bazuku, tak prostě seš...
Vlastně to zpomalí.
Hodně. A ještě výborný byl taky teda ten Zurač, když se bavíme o těch stranách, který přišel třeba ve třech čtvrtinách té hry, kdy jsi mohl úplně jakoby z těch Američanů nebo Rusů spojit do Aliance, což byla pak třetí frakce, která se tam objevila, která spojovala ty technologie obou těch stran a přidávala až některý vlastní, což je zase skvělý projekt, který tu hru úplně otočil, že najednou jste šli vlastně proti svým.
Proti svým hlavně těm lidem, který jste předtím znali, že jo? Z těch
přesně tak, a pak se utkal třeba i s těma hrdinama, který si to teď ved.
Takový RPGčko vlastně, protože ty postavy si vylepšovaly i svoje schopnosti, když prostě si je nechal dlouho dělat vojáka, tak prostě se jim vylepšovala ta střelba a ta přesnost, že jo? Takže jako, myslím, že je to hra, která myslím, že je hrozně nedoceněná v dnešní době.
Já naprosto chápu, proč i dneska na to lidi nostalgicky vzpomínají a myslím si, že i dneska má smysl si Original War zahrát. Právě když se to takhle všechno slyšeli dohromady, herní prvky, které jsou i dneska nad standard, věci, které očekáváte, nebo očekávali byste právě s ohledem na celkový ten herní svět, a tak když se do něj ponoříte, tak prostě chcete s těma hrdinama projít celý ten příběh. Original War vám dá pocit, že ovládáte lidi, nějaký vojáky, který prostě, tak jak si říkal Ondro, mají jména, mají nějaký charakter. Dostanete do rukou zajímavé zbraně, zajímavé jednotky a neustále vás ten příběh motivuje k tomu, abyste dělali nějaké rozhodnutí, abyste postupovali vpřed a dočkáte se prostě po mnoha hodinách hraní, se ještě pořád dočkáte zajímavého zvratu. Pořád něco, co v dnešní produkci nenajdeme, nebo budeme hodně, hodně obtížně hledat. A když tomu přidáme právě ten fakt, že ta hra je 2D, že prostě z ní dýchá takový ten tradiční prostě duch RTSek, který ještě neměli tu potřebu napsat si na krabici podpora 3D akcelerátorů a nebyly to takový ty hnusný modely z konce 90. let, tak tohle všechno prostě pro mě jsou důvody, proč se k Original War dneska vrátit a jako zároveň ospravedlnění toho, že o něm dneska tady mluvíme a že dneska na něj spousta lidí, nejenom Ondra, nejenom Jarda, nostalgicky vzpomíná.
No, možná jsme to mohli uzavřít tím, že je teda velká škoda, že to pak už nevzniklo žádný datadisk ani pokračování, ale že ta komunita fanouškovská je docela silná, hlavně v Polsku, a jsou lidi, kteří vytvářejí různé módy pomocí takového poměrně složitého skriptovacího jazyka, ale...
No, ta hra byla, myslím, napsaná v Delphi, že jo? Jako celá ta...
To nevím, že byla napsaná, ale vím, že pak jako vývojáři uvolnili nějaké ty prostředky a i návod pro ten skriptovací jazyk, ale že vytvořit tu misi je fakt hodně složitý, takže ty přídavky se bohužel nemůžou rovnat té původní hře, no. Takže nic tak dobrýho. Navzdory tomu, že na netu si můžete stáhnout všelijaký možný modifikace nebo hlavně datadisky uživatelský, tak zdaleka se to neblíží té původní kampaní.
První dotaz nám zaslal David Slovák, který se nás ptá. Když si můžete ve hře vybrat, jste radši ti dobří nebo zlí? A když nemáte na výběr, máte radši kladných nebo záporných hrdiny?
No, radši jsem hodnej, když mě jako občas ty možnosti těch zlejch hodně svádějí, ale se jak mi pak všichni nadávají a za nějaký věci, jako, které bych nikdy neudělal. Jediná výjimka, co si pamatuju, jsou kotory.
Přesně, já jsem na to šel.
Taky. A asi teda... Když mi tam pak prozradili teda, kdo jakoby jsem ve skutečnosti v té jedničce, tak jsem si řekl, tak když jsem takovýhle sviňák, tak prostě začnu dělat sviňárny. A...
No a taky hrávám většinou zahodný. Ono to má i logické odůvodnění, že aspoň tak, jak to mně přijde, většinou ten obsah za ty hodný je trošičku bohatší nebo takový jako propracovanější. Asi bychom našli příklady her, kde můžete hrát za padoucha a je to opravdu jako hodnotný zážitek, ale u spousty titulů mi to přišlo, jako, že ta část jako za zlý, že je trochu odbitá. Takže vlastně mnohdy jste třeba byli jakože zlí, nebo ve spoustě klasických RPGček jste si mohli vybrat na začátku přesvědčení postavy, když je to třeba založený na Dungeons & Dragons pravidlech. Jenomže když jste si vybrali super zlý přesvědčení, jak jste pak ve výsledku v té hlavní příběhové linii stejně dělali některé dobré věci, akorát...
Což mě teda ukrutně vadí, no, že ty hry vás v podstatě nutějí pak stejně dělat to, co...
A přesně jak jsi říkal, akorát pak procházíš městem a prostě jako nadávají ti tam ty NPCčka, ale potom jdeš a prostě zachráníš ten svět.
A všechny druhý otázce teda, když máme na výběr, jestli máme radši kladný nebo záporný, tak nebráním se ani jakoby lehce záporný, ale musí to být nějaký jakoby... Musí nějaký charakter, já nevím, třeba něco jako Dexter, když to je zrovna jako špatný příklad, ale něco v tom smyslu.
Mě hrozně štve, když jako hraju nějakou hru a snažím se být kladnej, a teď tam třeba náhodou, toho hrozně se mi stalo ve Falloutech, náhodou prostě udělám nějakou špatnou věc, třeba zabiju někoho, koho jsem zabít neměl, čistě jenom tím, že prostě blbě na něj zamířím. A
pak odpovíš, to je to nejhorší.
No, nebo. A prostě něco se stane a pak třeba celý to město je hned nepřátelský. To je věc, která mě neskutečně sere. V tom Fallout New Vegas to bylo trochu opravený tím, že tam se to dalo jako vlastně jednotlivý města měli svoji vlastní jako postavení vůči vám. Že jako třeba tohle město vás nemá rádo, ale když přejdete do jiného, tak tam už jako mě nezajímá, co se děje v tom jiném městě. Tak tohle to mě jako baví, ale když je to prostě celý svět, třeba v Oblivionu, to mě hrozně sralo, jsem prostě tam přišel, někoho jsem seknul a hned okamžitě celý Oblivion, všechno, seš nejhorší, mazej odsud.
No v těch starých Falloutech si někoho okrát a pak prostě tam začal ten tahový režim a celé město se začalo stahovat k tobě a šlo po tobě.
Já tak jako já, mě nevadí být zlej ani hodnej, ale já nesmím být nic mezi. No. Já prostě musím být opravdu jako super hodnej nebo úplná svině, jo. Takže. Já nikdy mě třeba
to hraje Forzu.
No jasně, jo. Mě třeba sralo, když jsem byl jako zlej hrozně, jo. A pak jsem prostě udělal omylem něco dobrýho, tak jsem to hnedka loudoval. A ještě hůř, abych to zvládnul, jo. Takže tak to mi třeba vyhovalo v Kotorech, kde jsou už od základu, už od první hry jsou opravdu hrál za svině, protože měli hezký šedou tu kůži. Já jsem si udělal hezky světelný meč červený a černý plášť jsem si navlíkal, cítil jsem se dobře, jo. Takže... Jako no, jako doma, no. Jako...
Já se to snažím si to vyzkoušet asi oboje, když je to možný, no. Prostě třeba právě, jak jste jmenovali ten Kotor, ale i Force Unleashed, když je to aspoň trochu možný, což teda zrovna není případ Falloutu, tak se to snažím dohrát jednak tak a po druhý zase jako jinak, jo. A celkem mi vyhovuje, když když někdo i kritizuje, že se to třeba v těch hrách zlomí, já nevím, v poslední hodině, tak já si říkám, jo, to je dobře, si to dohraju, pak se pak nalouduju prostě v poslední hoďku a to. Takže to mi až tak nevadí. A myslím, že i u prvního Kotoru vlastně člověk tomu hrá buď tak nebo tak, ale vlastně až úplně na konci to tak jako vygradovalo tam v té skupině, co jste udělali před tou finální misí, takže tam to jako tak.
Tak ty jsou třeba hezky vidět u Infamous, jo, když si vezmete, že hrajete za hodnýho a pak za zlýho, tak ta spousta té odpovědnosti nám odpadá, člověk si tu hru opravdu mnohem víc užije tím, že může prostě bombardovat to město těm bleskama, tak to
je no speciálně, že Infamous, tak to často tak prostě je, zabíš ty lidi,
no
nebo
jestli, se, chtěl, jako,
přesně, ty,
tam
by se dala
obtížná hra za hodnýho, že jo.
Tam je to právě horší, že člověk opravdu to jde a zjistí, na někoho spadlo auto jeho, že jo.
Já myslím, že v Dungeon Keeperu byla celá jako odbitá ta hra za ty dobré.
Tam
mě pak vadí třeba, když se na to naváže nějaký pokračování a ty výváři s tím nepočítají, že chápu, že to jinak nejde, nebo jinak nejde, no, mělo by to možná jinak jít, ale chápu, že to je těžký to jinak udělat, ale prostě typicky zahraješ Infamous jedničku prostě za zlýho, v pohodě dvojka pokračuje, jakože seš hodnej a rozehráš
se to celý. Že jsi svině a zachránil z toho.
Přesně, no, nebo Star Trek Voyager Elite Force, že, který si mohl hrát za holku i za chlapa, dvojka samozřejmě za chlapa, že, prostě vůbec se nepočítá s tím.
Řekl, to se změnilo mezi tím. No.
A máš docela pravdu s tím, že jako jak mi na jednu stranu vadí, to když je prostě nelinearita v tom, že se před koncem rozhodneš, jestli teda budeš hodnej nebo zlej, tak je to fakt daleko pohodlnější, pak že si to můžeš naloudovat a zjistit oba ty obsahy, než prostě pak se těžko donutíš hrát celou tu hru. Hmm.
Ne, jako, já teď bych odlišil to, jakoby to, jak to hraješ, jo, že prostě ten přístup a že získáváš různý ability, to jsem ještě schopen oželet, nebo prostě si v tom najdu nějaký kompromis, ale když je to, že tam jsou dva příběhy, nebo to, tak je chci vidět, nebo oba konce, nebo víc konců ještě do konce. A v tom případě musím říct, jako je to takový trošku jako pokritický, ale nevadí mi to, když se to rozhodne jakoby až na samém konci, když si to chci fakt jenom jakoby užít zase třeba ten závěr hry trochu jinak. Jako.
Druhá otázka, jakou dobu máte ve hrách nejradši? Přítomnost, minulost nebo budoucnost? Tak klasický kolečko, Ondro.
No, mám rád sci-fi hry, ale dobrou hru z přítomnosti bych docela uvítal, vlastně nějakou, co řeší reální problémy a tak.
Jako, asi jak kdy, ale spíš určitě minulost i budoucnost víc než přítomnost. Realistický, že moc nelákají.
Já asi tu přítomnost, ale takovou trošku jako zmixovanou, jo. S tou minulostí spíš. Já sci-fi moc nemusím, takže asi takhle.
Já jednoznačně sci-fi a když bych si mohl přát, tak bych byl rád, aby se víc objevovalo her z historie, aby to byly třeba i RPG hry nebo nějaký akční adventury, ale nebyly prostě s fantasy prvkama.
Já můžu jenom zopakovat to, co říkal Jirka. Třetí otázka. Přečetli jste si někdy při instalaci celé licenční podmínky?
Mě to jednou zamrzlo, já jsem čekal, co se bude dít, já myslím, že to bude pokračovat ještě, tak jsem tam čekal, jsem si to přečet hezky, že jo, všechno. A pak jsem to musel restartovat.
No, já to teda
asi jedinej, teda.
No, to bylo možná finta.
Taky to bylo, ale oni chtěli, jo. Pojďte poprvý.
Oni jsou hrozně dlouhý, to
nemá čas. Mnohdy jsem si říkal, že to je škoda, že nevím, k čemu se tam upisuju. Už jsem možná zaprodal
stokrát
dušit, jo. Spoustě herních firm, ale ne.
Já jsem si teda přečet ve stylu čísla 5, když jsem jako, když mají takový ty hry nutnost, jako že odskrolluješ až dolů, abys to mohl potvrdit, tak takovým stylem jsem si přečet celý, jo. Ale jinak ne. Myslím, že kromě Petra tady nikdo nemá.
Tak že bych to četl, já jsem si podal očima, až jsem nějak přemýšlel. Jo.
A poslední otázka od Davida Slováka. Kdybyste mohli pracovat pro nějaké vývojářské herní studio, které by to bylo?
Altar.
rozumíme.
Po tom, co jsme dneska řekli, by to měli říct všichni. Že?
My tři minimálně.
Já bych kromě Altaru chtěl pracovat i pro Irrational Games. Ale ne, protože bych tam chtěl dělat na nějakém Bioshocku, ale spíš jako zažít tu jako kreativní jejich atmosféru. Než jako pracovat nějakým konkrétním projektu. Třeba nějakou stáž bych tam chtěl.
Hele, mě napadlo ještě, že by bylo docela fajn dělat v Telltale, jednak protože dělají adventury, což mě baví, a jednak taky protože ta práce by byla trošičku přece jenom asi lepší, než práce, kdy 3 roky děláš na nějaký jedný velký hře, a pak už ti prostě i ta mafie začne lézt krkem. A tady, když děláš prostě epizodky, tak si děláš prostě půl roku toho sama Maxe a pak zase nějaký jiný projekt, že by to mohlo být inspirující v tomhle tom směru.
Vlastně ještě ve starým dobrým Westwoodu bych chtěl dělat, když se ještě dělali ty Command & Conquer do 3.
Ne, já asi nemám žádný takovýhle studia. Já mám samozřejmě oblíbený studia, ale nepřemýšlel jsem takhle o tom, jako ve kterém bych chtěl dělat, protože prostě bych chtěl dělat třeba na nějaký konkrétní hře a na další od toho studia už třeba ne, nebo tak. Takže ne pro nějaký konkrétní studio, ale třeba rád bych dělal na nějaký Star Trekový hře.
Já to hlavně vzhledem k mému vztahu k autům, tak asi, že jo, TNT nebo Polyphony Digital, ale nedávno jsem koukal do komplexu Blizzardu a to je teda skutečně jako žrádlo, jo, třeba. Jsem si představil ty krásný kancelář, jak tam je sterilně čistý všechno, na místě, jo. Už jsem viděl ten svůj stůl zaprasený s bordelem všude. Kam to by se mi líbilo, tyhle.
Druhá otázka a poslední nám přišla od Lukáše Hetzlera. A ten se ptá, nevíte, jestli někdy bude Gears of War 2 a 3 i na PCčku? Jednička se na PC objevila a neplánuje vydat třeba s příchodem Windows 8, který by měly být údajně zaměřený na hráče. Prý už mají v plánu Gears of War 4, což je dobře, ale chtějí se přiblížit prodejům a počtům online hráčů Call of Duty. To nevidím jako dobrý nápad. Spíš by měli vydat zbylé díly na PC a PS3, tak na PS3 to nikdy nevíde, to tě můžu jako ujistit. Na PCčku já si myslím, že už ne. Já si myslím, že tato doba už minula. I když třeba Fable 3 vyšla na PCčku a Fable 2 se tam neobjevila, ale já si myslím, že tohle to už jako je pase.
Já taky pochybuji. Já si myslím, že by Epic mohl třeba uzavřít s Microsoftem nějakou dohodu a ušít Windows 8 na míru, nějaký launchový titul, prostě možná postavený na nějaký licenci, kterou už mají, který by zpropagoval tu platformu.
To Gears of PC.
To už je jenom za předpokladu, že se třeba už teďka v Microsoftu nekutí nějaký další Xbox, což je hodně pravděpodobný a v tom případě předpokládám, že Epic bude firma, která v první vlně bude prostě něco dělat na tu novou platformu, takže jim opět nezbude čas na PCčko zase, který v tu chvíli prostě jim nebude hardwareově prostě dostačovat, nebo ta možnost variability toho hardwareu bude omezovat.
Kromě dotazů od Davida Slováka a Lukáše Hetzlera nám přišla ještě e-mailová bomba od Václava Mlejnského.
Už jste si ji mohli prohlédnout na Facebooku.
Tak, my za ní hrozně děkujeme. Myslím, že takovýhle e-mail nám ještě nikdo neposlal, takže posílejte dál. Ale pojďme na soutěž. Minule jsme soutěžili o sběratelskou edici Ildva Šturmovik Cliffs of Dover. To je taková obrovská velká krabice, co má Zdeněk zavřenou v nejspodnějším šuplíku.
Vzhledem k události týdne ještě dodáme, že neběží na Macu.
Tak. Ptali jsme se, k jaký hře jsme přirovnávali Dead Space 3 v minulém podcastu a někdo nám napsal, že jsme to přirovnávali ne jak The Thing, což byla správná odpověď, ale myslím, že tam byla odpověď typu System Shock 3 nebo něco takového. To nebylo dobře, byla správná odpověď The Thing. Vítězem se stává Jiří Ryba z Újezdu u Brna. Takže gratulujeme. Ilva Šturmovika posíláme. Ale tentokrát aktuální soutěži. Soutěžíme o velmi speciální věc. Za prvý je to film Thor na DVDčku. Je to s českýma titulkama a s bonusovým materiálem, dokonce i s českým dubbingem, s bonusovým materiálem ve formě komentáře od režiséra Kenneta Branagha vytrženýma scénama.
Když kašli na to, řekni to druhý, to je velký
no něco. Já si to chci právě jako takový build-up, že, k tomu. Tak soutěžíme o film Thor a k tomu vám dáme ještě krásnou gramodesku Sounds of San Francisco, tedy soundtrack z Drivera, je tam celkem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no, musím si to podívat, když poslední číslo skladby je 10, 10 skladeb, je to A-side a B-side a je to opravdu nádherný obal, já kdybych si to mohl vzít, tak si to hnedka vezmu, protože prostě jenom čistě kvůli tomu, aby si to vystavil doma v poličce, tak to je prostě úžasný. Jirka už si to dává do kapsy. Teda.
Chybí tam titulní skladba, to je jako trochu škoda. No.
Je to škoda, ale,
ale jinak ten jenom prostě samozřejmě
pustit
boží.
Si to na gramofonu, to je boží. Jako mít to doma je jedna věc, ale jako pustit ale si to tam gramci.
Není divný, že na té gramodesce je napsáno PC DVD-ROM.
To jsou ty nový formáty DVDček, oni jsou trošku jako větší.
Aby v tom nebyl nějaký laserdisk, znáš.
No tak jako když tomu je laserdisk, tak bude ještě víc sběratelská edice, že jo. A každopádně byli bychom rádi, kdyby soutěžili teď jenom lidi z Prahy, aby si proto mohli jako zajet.
Znáš, protože... soutěžte jenom vy, kdo máte gramofon, nebo PC DVD.
No gramofon. Ne, já třeba gramofon doma aktuálně nemám, ale kvůli tomuhle tomu bych si ho třeba i koupil, jo. Ale každopádně pokud to vyhrajete, tak bychom vám doporučovali opravdu si proto do redakce zajet, klidně si jako udělat to jako větší výlet, my tady vám klidně vás redakcí provedeme spolu s tím, protože jako tohle to posílat poštou, to by se mi fakt nechtělo, to by vám mohlo přijít třeba jako rozlamaný jako pizza. Tak o tohle to soutěžíme a musíte nejdřív správně odpovědět na soutěžní otázku, která zní: jaká zbraň vás ve hře Original War zpomalí? Možná už definitivně zpomalí.
A zastaví vám hodinky.
Tak, správnou odpověď posílejte na adresu podcast@ray.cz. Na tuto mailovou adresu můžete posílat i vaše dotazy, tipy, připomínky, rady. Prostě pták loskutá, jako se na vaše maily těší. A to je snad všecko, ne?
Se ještě nadechnu, Jardo.
Ne, je to všecko. Není to všecko. Ještě je tam kalendář.
Tak děkuji moderátorovi, že mě pustil do závěrečné rubriky. Tento týden jsme se dočkali konzolové verze Crysis. Naopak byla odložená taková docela slibná střílečka Payday the Heist. Viděli jste jenom 2 nebo 3 docela pěkné trailery. Myslím, že 2 jsme dávali do Hry TV. A jeden jsme i počeštili, takže tam najdete z titulky. Vychází taky taková roztomilá vtipná strategie s roztomilým vtipným názvem Orcs Must Die. No a z těch velkých věcí nás dnes čeká premiéra Dark Souls, premiéra Rage, taková zajímavá akce The First Crusade a taky NBA 2K12, což je hodně dobrá basketbalová simulace.
Vychází to i na PCčku mimochodem.
Na příští týden jsou tady Dragon Age 2, Mark of the Assassin, Just Dance 3, Skylanders a spousta dalších menších věcí, ale z toho opravdu zajímavého 13. října nás čekají Might and Magic Heroes 6, mě teda čekají už dneska odpoledne nebo zítra. Heč. Pro Jirku Ace Combat Assault Horizon příští pátek.
Tak to řekni hezky na hlas fanfáru pořád. No.
Znovu a lépe.
Pro všechny, kteří se rozplývali společně s Petrem a Jardou v hře týdne, tak příští týden v pátek konečně Forza Motorsport 4. Už to nebude jenom výsada recenzentů. No a potom dvě zajímavé věci, Dead Rising 2 of the Record a Renegade Ops.
Renegade Ops už vyšlo, ne? Na Xboxu to už máme?
Na PCčku.
PCčková verze až příští týden.
Jo, takhle na PC.
Vy konzolisti.
No tak hlavně řekni, co se stane 21.10. že jo?
Vštíví nás netopíří superhrdina.
Ve Football Manageru
2011. A sklenky na zádech.
Přesně tak.
A postaví Cities XL.
A super Jose Mourinho v Batman Arkham City.
Jaký nový super padouk.
Ten rytíř.
Prostě klasický podzimní
Mourinho. A nebo Joker Straka. No.
Tak to myslím, to že s těma těma krásnýma humorama bychom se mohli rozloučit. Loučit s váma Ondra Novotný,
čus.
Petr Štrker, Jirka Bigas,
čau.
Tomáš Kalíča,
čus.
A Jarda Méval, čau. Řekněte ještě něco vtipného.
Něco vtipného.